From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. The Washington Post said on Sunday the Obama administration is preparing unprecedented economic sanctions against Chinese companies and individuals who benefit from the cyber theft of valuable U.S. trade secrets. VOA's Victor Beatty reports.
The paper, quoting several administration officials, says the United States has not yet decided to issue the sanctions, which could involve asset freezes and blocking the financial transactions of those engaged in cyber attacks. However, they say a final call is expected perhaps in the next 2 weeks, about the time President Xi arrives on his first state visit to Washington. It says the timing of the sanctions to the visit indicates how frustrated U.S. officials have become over persistent cyber plundering. The paper says while China is not the only country that hacks computer networks for trade secrets, it is by far the most active. China has denied such allegations and insists it is the victim of cyber attacks. Victor Beatty, VOA News, Washington.
The U.S. President Barack Obama is traveling Monday to the northwestern state of Alaska to meet with residents and deliver an address at a conference where U.S. and foreign officials, scientists, and locals are gathering to discuss the effects of climate change on the Arctic region. The goal of the Glacier Conference, according to the White House, is to boost awareness of how the effects of higher temperatures in the Arctic are affecting the rest of the world and what people can do in response. The issue was the focus of Mr. Obama's weekly presidential address, during which he said Alaskans are experiencing more frequent and extensive wildfires, deteriorating glaciers, some of the fastest shoreline erosion in the world, and higher storm surges as sea ice melts. This is VOA News. Nigeria's State Security Agency says it has arrested Boko Haram members in the capital Abuja and largest city Lagos, cities usually outside the area of operations for the Islamist extremist group. Chris Stein reports from Lagos.
The Department of State Services says agents arrested 9 suspected Boko Haram members over the last 2 months in Lagos. Last week, they also announced the capture of a boy suspected of spying on the airport in Abuja, along with arrests in the southeastern city of Enugu and the northern cities of Kano and Gombe. National Security spokesman Mike O'Meary says the arrests show Boko Haram is trying to carry out attacks far from its stronghold in the country's northeast.
They may have the intention of escalating the fight. After all, the current effort has degraded them and has scattered many of them.
While Boko Haram has repeatedly carried out bombings and shootings in locations across the north, they've only occasionally struck Abuja and its suburbs, and only once succeeded in striking Lagos. Chris Stein for VOA News, Lagos.
A 25-year-old Ukrainian security officer was shot to death Monday in Kiev, and dozens of protesters and police were wounded in an explosion during protests against more autonomy for pro-Russian insurgents in eastern Ukraine. Mostly peaceful flag-waving protests outside Parliament turned violent after lawmakers voted to give preliminary approval to the changes demanded by the West that are aimed at restoring peace in the rest of East. The interior ministers of Britain, France, and Germany have called for urgent action to address the challenges of thousands of migrants flowing into Europe, which has divided European nations as they debate how to respond. Ministers of Britain, France, and Germany issued a joint statement Sunday asking current European Union President Luxembourg to hold a meeting within 2 weeks. Thai authorities investigating this month's deadly Bangkok bomb attack on Monday announced finding more bomb-making materials in a raid on an apartment in the capital and issued arrest warrants for 2 new suspects, a 26-year-old Thai woman and a foreign man. Photograph of the woman, identified as Wana Suansan in a hijab, and a sketch of the unnamed male suspect were shown on a special broadcast on all Thai television channels. And Malaysia's government staked its claim to the capital's streets Monday after a 2-day demonstration calling for the ouster of Prime Minister Najib Razak. Mr. Najib joined thousands of spectators Monday in Kuala Lumpur for the parade of police, soldiers, and civil servants. The Prime Minister, who is facing serious fraud allegations, has vowed not to step down from office and admonished the protesters for their shallow mind and poor national spirit. I'm Bob Doty.
That's the latest world news from VOA.
coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy. Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture.
Today's unit is Review, Part 1. Hi, Kathy. How are you?
Just fine. How are you?
I'm doing great.
Glad to hear it. Today, we're going to review some of our past shows, and we're going to listen to some of our past guests.
Are they coming here to the studio?
No, we're going to listen to recordings. Max, you can listen to the conversations, then you can try to guess the name of the guest.
Okay, I'll try.
Later, we'll talk to our guests by telephone.
Okay, that sounds good.
Interview.
Okay, Max, listen to this conversation from one of our past shows. Who is the guest? You're from Chicago?
That's right, I'm from Chicago.
What do you do in Chicago? What kind of job do you have?
I'm a doctor.
A doctor?
Yes, I work in a hospital. I work in a large hospital in Chicago.
Well, Max, who is it?
Let's see. She's from Chicago. She's a doctor and she works in a hospital. Can I hear more?
Sure. Let's listen some more.
I live in an apartment building.
Do you live alone?
No, I don't. I live with my sister.
Okay. She lives with her sister in an apartment. I know who it is. It's Sarah. It's Sarah Scott.
That's right. Sarah lives with her sister, Chris.
Chris is a ballet dancer, isn't she?
That's right. Good. Now let's take a short break. Then we'll talk with Sarah by phone. This is New Dynamic English.
Listen carefully.
Sarah is a doctor. She works in a large hospital in Chicago. She lives with her sister, Chris. Chris is a ballet dancer.
Telephone.
Now let's talk to Sarah. We're going to call her on the telephone. Let's see if she's home. Hello, Sarah?
Yes?
This is Kathy at the New Dynamic English radio program.
Oh, hi, Kathy. How are you doing?
Just fine. How are you?
Oh, I'm okay.
What are you doing?
Do you mean, what am I doing right now?
Yes, right now.
I'm cooking dinner.
Cooking dinner? What are you cooking?
Spaghetti.
That sounds good. Do you like to cook?
Yes, I do. I like it a lot.
Are you a good cook?
Well, don't ask me. You can ask Chris.
Chris? Is she there?
Yes, she's in the living room. She's listening to music. Hold on a moment. I'll get her.
Hi, Kathy. This is Chris.
Hi, Chris. Welcome to our show. Well, is Sarah a good cook?
Yes, she is. She's a great cook.
I'm glad to hear that. Well, it's been nice talking with you.
Same here. Please invite us back to your show sometime.
We certainly will. Goodbye now.
Goodbye.
Listen and answer.
What does Sarah do? She's a doctor. What is Sarah doing right now? She's cooking. What does Chris do? She's a ballet dancer. What is Chris doing right now? She's listening to music.
Interview.
Now let's listen to our next guest. Listen carefully, Max. Who is it? You're the Teacher of the Year. Congratulations.
Thank you.
What do you teach?
I teach science and math.
Do you like it?
Yes, I do. I love teaching.
Okay, he's a teacher. He teaches science and math. Can I hear some more?
Sure.
Well, I'm married and I have one child.
A boy or a girl?
He's a boy.
What's his name?
His name is Jason.
How old is he?
He's 5 years old.
Well, Max, who is it?
Well, he's married and he has one child. His son's name is Jason and he's 5 years old. Is his wife's name Jenny?
Yes, it is. Her name is Jenny.
It's Richard Chen. His son's name is Jason and his wife's name is Jenny. Jenny is a fashion model.
That's right. It's Richard Chen. We'll call him after our break. This is New Dynamic English.
Listen carefully.
Richard is a teacher. He teaches science and math. He's married and has one child, a son. His son's name is Jason. His wife's name is Jenny. She's a fashion model.
Telephone.
Okay, now I'm going to call Richard.
Hello?
Hello, is this Jenny?
Yes, this is.
This is Kathy at New Dynamic English.
Oh, hi, Kathy. How are you?
Just fine. It's nice to hear your voice.
Same here.
What are you doing now?
Well, Jason is sleeping, so I'm sitting here reading a book.
Can we speak to Richard?
Oh, Richard's not here. He's at his school.
Oh, what's he doing?
He's teaching a science class.
Oh, I'm sorry we missed him.
Well, I'll tell him you called.
Well, it's been nice talking with you.
My pleasure.
Bye now.
Bye.
Listen and answer.
Is Richard a teacher? Yes, he is. He teaches science and math. Does Sarah work in a clothing store? No, she doesn't. She works in a hospital. She's a doctor. Does Sarah live with her brother? No, she doesn't. She lives with her sister, Chris. Is Chris a dancer? Yes, she is. She's a ballet dancer. Is Richard's wife a teacher? No, she isn't. She's a fashion model.
Question of the week.
It's time to answer last week's question. The question was, what animal is it? Are you ready, Kathy?
Yes, I am. Let's go.
Okay, question number one. Is it a duck, a fish, or a turtle? Listen carefully.
It can walk. It can swim. It can't fly.
What is it? Is it a duck, a fish, or a turtle?
Well, let's see. It can walk and it can swim, but it can't fly. A duck can fly, so it isn't a duck. It can walk. A fish can't walk, so it isn't a fish. It's a turtle. A turtle can walk and swim, but it can't fly.
Correct. It's a turtle. Now question number two. Is it a duck, a fish, or a turtle? Listen carefully.
It can't walk. It can swim. It can't fly.
What is it?
It can't walk and it can't fly, but it can swim. That's easy.
A fish can swim, but it can't walk or fly. It's a fish.
Yes, it's a fish. Now for the last question. Listen carefully. What is it? A duck, a fish, or a turtle?
It can walk. It can swim. It can fly.
It can swim, and it can walk, and it can fly. It's a duck. A duck can swim, and a duck can walk, and a duck can fly. It's a duck.
You're right. You did very well.
This was really fun.
A question for you.
Now here's a question for you.
Listen for the bell, then say your answer.
What are you doing right now? I hope you're having a good time.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies. Goodbye.
For additional study materials, visit the Dined International website at dined.com. That's dyned.com.
Thanks, folks. Good show.
Hi, folks. Hi, Elizabeth. How was your weekend in Williamsburg, Elizabeth?
Oh, it was great.
You had a good time?
Yes. Williamsburg is such a beautiful city.
What did you do there?
We saw the old buildings and we learned about life in America 300 years ago. We also went shopping for furniture.
Furniture?
Yes, old furniture, antiques. We saw some beautiful handmade tables. They were old, but in very good condition.
Were they expensive?
No, not too expensive.
Did you buy anything?
Yes, we did. I bought an antique table and Boris bought a chair.
An antique table and a chair. That's great. You and Boris have a lot in common.
Yes, we do.
And you two spend a lot of time together.
Yes, I guess we do. Oh, look, it's time for me to start.
Okay, good luck.
Now, English teaching continues on VOA.
Quiet, please, everyone. Ready for functioning in business. Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Review, Part 1. This program reviews some important conversations and language functions. Review.
This week, we're going to review some of the conversations we've heard in earlier programs. We're going to pay special attention to important language functions in these conversations.
That's right. A language function is something that you do with language. For example, a request is a language function. You make a request when you ask someone to do something for you.
Yes, we're going to hear some requests in our first conversation. We're also going to hear Mr. Blake and the receptionist confirming information. Now let's listen to Mr. Blake checking into the Embassy Suites Hotel.
Dialogue.
Good evening, sir. Welcome to the Embassy Suites Hotel. Can I help you?
Yes, my name is Blake, Charles Blake. I have a confirmed reservation.
Mr. Blake, yes. And the reservation number?
Let's see. Here it is. 14689.
14689? Let me check. Yes, sir, we have your reservation right here. That's for June 10th through the 13th, Monday through Thursday night. Is that correct, sir?
Yes, that's fine.
Okay. And the room, sir, is 685 on the 6th floor. I've got the key right here, and I'll get a bellman for you right away.
Okay. What was the price of the room again?
That room is $120 a night.
Okay, fine. Can I use my credit card for that?
Yes, certainly, sir. Can I make a print of your card before we check you in?
Sure. There you are.
Okay, thank you. All right, fine. We're all set here, Mr. Blake, and I'll get the bellman right away. We'll get you to your room.
Oh, by the way, there's a chance I'll be staying one more day, so I might be leaving on Saturday. Is that okay?
Let me check. Well, sir, I'm afraid we're all booked up for Friday night, but something may open up. Can I let you know?
Okay. If you could let me know as soon as possible, I would appreciate it.
Yes, we can do that for you, sir. Okay, and here's your key, sir. I'll get the bellman. Bellman, front!
Listen carefully.
What was the price of the room again? Can I use my credit card for that? Can I make a print of your card before we check you in? I'm afraid we're all booked up for Friday night. Okay, if you could let me know as soon as possible, I would appreciate it.
Discussion.
What do you think about this conversation?
This seems to be a typical conversation for checking into a hotel. First, the receptionist checks the reservation and confirms the information. Then, she tells him where his room is and gives him the key.
Before he leaves, he confirms the price of the room.
Yes, he does. And he checks to make sure that he can pay by credit card.
Review.
Now let's listen to our next conversation. When Mr. Blake got to his room, he called Mr. Epstein to make an appointment to meet with him. You will hear examples of suggestions and confirmations.
Yes, these language functions are very important in using English in business situations. And notice that they begin their conversation with small talk when Mr. Epstein asks Mr. Blake about his flight.
Okay, let's listen.
Dialogue.
Advanced Technologies, may I help you?
Yes, this is Charles Blake from International Robotics. I'd like to speak with Mike Epstein, please.
Just a minute, and I'll put you through.
Epstein?
Mr. Epstein, I have a Mr. Blake from International Robotics on the line.
Okay, thanks. Mr. Blake.
Hello, Mr. Epstein. How are you?
I'm fine, thanks. How are you?
Great.
How was your trip?
I had a nice flight, and it was on time.
When did you get into San Francisco?
I just arrived a few moments ago.
Say, when shall we get together?
Well, I was hoping that we could perhaps arrange a meeting for tomorrow sometime.
I'll tell you what. I'm free after 11 o'clock. How's that sound?
That sounds fine with me.
Okay. Where are you staying?
I'm staying at the Embassy Suites. It's about 20 minutes south of the airport.
Ah, that's real close to my office here. I'll tell you what. I'll meet you tomorrow around 11:15. Then we can go to lunch, and then I'll show you around San Francisco.
That sounds very nice.
Great. Just one other thing. I would like to introduce you to one of our vice presidents, Ms. Shirley Graham. She's the manager of the project that I'm working on, and I was wondering if we could get together again, say, Wednesday.
I have no plans on Wednesday. And I would like to meet her.
Okay. If you could keep your schedule free around lunchtime on Wednesday, and then I'll finalize that appointment with her.
Okay, very good.
All right. I'll look forward to seeing you tomorrow morning.
Okay, that's tomorrow, 11:15 at the hotel.
Yes, okay.
I'm looking forward to seeing you, too.
Okay, see you then. Bye-bye.
Listen carefully.
Yes, this is Charles Blake from International Robotics. I'd like to speak with Mike Epstein, please. Say, when shall we get together? I'm free after 11 o'clock. How's that sound? That sounds fine with me. I'll tell you what, I'll meet you tomorrow around 11:15. I was wondering if we could get together again, say Wednesday. Okay, that's tomorrow, 11:15, at the hotel.
Discussion.
There seems to be a nice friendly feeling between Mr. Blake and Mr. Epstein.
I agree. They seem to really like each other.
What do you think about this conversation?
Well, they begin with small talk. Mr. Epstein asks Mr. Blake about his flight.
Right.
Then they decide on their meeting time. Mr. Epstein also makes arrangements for Mr. Blake to meet Ms. Graham.
And at the end of the conversation, they confirm the time and the place of their meeting.
That's right. They make sure that they have understood correctly.
Thank you, Gary.
Name that function.
Now let's focus on language functions. We're going to review some important language functions, like requests, suggestions, and so on. These expressions are very important for conducting business in English. We're going to listen to some expressions from the conversations. Elizabeth, you'll try to name the language function.
Okay, I'll try.
Okay, let's start with an easy one. Mr. Blake is talking on the telephone. Is this a request or an introduction?
A request or an introduction.
Yes, is he requesting, asking someone to do something for him, or is he introducing someone?
Okay, I understand.
Let's listen.
Yes, this is Charles Blake from International Robotics.
Let's listen again.
Yes, this is Charles Blake from International Robotics.
Well, he says, this is, then he says his name. That's an introduction.
That's right. Mr. Blake is introducing himself over the telephone. Okay, here's the next one. Mr. Blake is checking into his hotel. Is this a suggestion? Is he giving someone a good idea? Or is it a request?
Can I use my credit card for that?
Let's listen again.
Can I use my credit card for that?
Well, he said, can I? He wants to use his credit card. That's a request. He's making a request.
That's right. Here's one more. Mr. Blake is talking on the telephone to Mr. Epstein. Is he confirming, checking his understanding of the information, or is he making a suggestion?
Okay, that's tomorrow, 11:15 at the hotel.
Can I listen again?
Sure. Here it is again.
Okay, that's tomorrow, 11:15 at the hotel.
Okay, he checks the time and the place. He's confirming. He's confirming the information.
That's right. He's confirming the time and the place for their meeting tomorrow. Would you like to try one more?
Yes.
This is Mr. Epstein. He's talking to Mr. Blake. Is this a refusal? Does he say no to something, or is it a suggestion?
I was wondering if we could get together again, say Wednesday.
Could I hear it one more time?
Okay.
I was wondering if we could get together again, say Wednesday.
Well, he wants to get together again with Mr. Blake, and he says, I was wondering if we could get together. That's a very polite expression. I think it's a suggestion. He's suggesting that they meet on Wednesday.
Yes, he's making a suggestion. You really know your language functions.
Well, I've been listening to Gary's tips for a long time. Thank you, Gary. We'll talk again on our next show. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DIMED International website at dymed.com. That's dymed.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello, and welcome to As It Is, a free, daily, 30-minute program designed to help you learn everyday American English. I'm Christopher Jones Cruz at the Voice of America's Learning English branch in Washington. Today on the program, we tell you about a group that helps young people do everything from learn how to wash their clothes to succeed in high school. We'll talk with volunteers and the teenagers they are helping in the Eastern American city of Baltimore, Maryland.
It doesn't feel like volunteering. It feels like Trey is someone I know and care about.
Then you will hear Jonathan Evans' technology report. You've heard of Silicon Valley, the place in Northern California where Google, Apple, and other technology industry leaders are headquartered. But have you heard about Silicon Beach in Southern California? You will today.
We have a focus on interactive and on content.
And, as always, we will present The Making of a Nation. Every day here at VOA Learning English, we bring you news from and about America and the world. And we tell you the often surprising and always interesting history of the United States. We are a little different here at VOA Learning English because we exist to help you learn everyday American English. We speak a little slower than normal, and we use words that are easy to understand. Listen to the program, then practice saying the words and sentences the way we do. It's a free and easy way to improve your American English skills every day of the year. We're on the radio, on the web, and we come to you on a podcast. We are wherever you are. We're the Voice of America. In the United States, a group called THREAD has been helping young people meet their goals for more than 10 years. The nonprofit organization is based in the eastern city of Baltimore, Maryland. Its volunteers help high school students with almost anything, like learning how to wash their clothes and how to get a job. Some volunteers drive students to school and help them with difficult classes. They even spend time with the young people on weekends. THREAD says it is helping to create families that are not connected by blood.
All right, so click on that. Let's just start over and see if we can figure this out. You know how to do that? Double click.
Completing paperwork for admission to college is not easy. But 18-year-old Trey is getting help from Brenda Wilson, a volunteer at THREAD.
We've all been frustrated with filling out forms and passwords and getting kicked back and forth.
Ms. Wilson is a former teacher and lawyer. She has been advising Trey for almost 2 years.
He just graduated high school and is trying to set his goals and figure out what to do next.
Ms. Wilson says she also talks with Trey about how he is going to vote, how he spends his time, and what he likes to do. Trey says working with Ms. Wilson has taught him that sometimes he must do things he does not like doing.
I ain't like working on computers, but she helped me to get out of it. Like you're going to have to learn.
Ms. Wilson says she likes being involved with Trey.
It doesn't feel like volunteering. It feels like Trey is someone I know and care about, like I would for someone in my family.
Thread says it is working to create the kinds of deep relationships that Trey and Ms. Wilson have developed. The group wants students to feel that they are understood, cared for, and appreciated. Thread was launched 11 years ago. It was the idea of Sarah Heminger, who was a student at the Johns Hopkins University School of Medicine. The school and the hospital are in a poor neighborhood in Baltimore. Ms. Heminger wanted to do something to help young people from poor neighborhoods. She wanted to give poor students the advice and support they needed to succeed in school and in life. Thread now has 207 student alumni and more than 750 volunteers. Thread helps connect students who are having difficulty in high school with people who can help them change their lives. It says some of the students have a parent who is incarcerated, or the students themselves may be jailed at some point during their time with Thread. They may have struggles with their attendance at school, or something bad is happening at home. Thread says it stays with the students no matter what happens. It never gives up on them. The relationships between the students and volunteers are planned to last for 10 years. The volunteers give the young people whatever kind of help they need. This might include giving the student a ride home from school or helping them with relationships. The group also helps students meet with experts to learn the skills they need to get a summer job or a permanent one. Kiss was 15 years old when she joined the program 3 years ago.
I had a lot of problems. When I moved up here, I didn't know a lot of people because I don't have family here. And so when they came into my life, they helped me with everything.
Kiss must complete one more year of high school before she can go to college. She already knows what she wants to do with her life. She says she wants to be a dentist and she wants to volunteer at Thread. She has been helped by Jesse Cohen, a medical student at Johns Hopkins. He says helping Kiss has helped him.
Kiss has taught me a lot about perseverance. She has overcome numerous obstacles to get where she is today, which is really inspiring.
Now it's time for our weekly look at the latest technology news. America's high technology industry is centered in Northern California, in an area that has become known as Silicon Valley. It is not far from the city of San Francisco. Silicon Valley is where Google, Apple, and other industry leaders are headquartered. But smaller tech startups can be found further south in and around the city of Los Angeles. Some people are now calling this area Silicon Beach. Our technology correspondent Jonathan Evans tells us more.
The company Ventana is one of the many technology startups near Los Angeles. The company's name comes from the Spanish word for window. It is based in the seaside community of Santa Monica. Ventana creates holograms, three-dimensional images for education, marketing, and entertainment. Ashley Crowder works for the company.
It takes two people less than an hour to set up the screen and can be shipped anywhere in the world.
The system is interactive, requiring communication between people and computers. It can produce live remote appearances from sometimes distant, faraway places and virtual computer-aided concerts. Users are able to control the projected images with hand movements. Ventana makes use of its closeness to Hollywood, the home of America's movie industry. Ben Conway also works for the company. He says Silicon Valley is more concerned about technology, while Silicon Beach deals with entertainment.
We have a focus on interactive and on content, and that's something that the entertainment community really understands.
But the technology sector is diverse. Matthew Goldman is with Wallaby Financial. His company advises people on which credit cards to use, based on interest rates and awards from the stores they visit. Mr. Goldman says the company has designed application software for wireless phones.
The phone locates you and communicates with our servers that make up these recommendations and do the intelligence and send back the results to your phone in virtually real time.
The Los Angeles tech industry spreads from the city to surrounding communities and the Pacific Ocean. Experts say its size is hard to measure. But Silicon Beach is home to many hundreds of tech startups and continues to grow.
Thanks, Jonathan. That's our program for today. We hope it has informed and entertained you and has helped you learn everyday American English. The Making of a Nation is coming up next. VOA began producing The Making of a Nation in 1969. At one time, it was heard weekly, then twice a week. But now, you can hear it Monday through Friday here on The Voice of America. It tells about the social changes, events, documents, and personalities that shaped the United States and helped it have an influence on world history. And it explains the reasons the country's leaders made their decisions. We want to hear what interests you. Tell us what you want to hear about. Our email address is learningenglish@voanews.com. That's learningenglish@voanews.com. And please know this, we read every message you send us. I'm Christopher Jones Cruz at the VOA Learning English headquarters in Washington. We'll be back tomorrow at this same time to help you learn everyday American English with another broadcast, webcast, and podcast edition of As It Is from The Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
VOA Learning English. Welcome to The Making of a Nation. I'm Steve Ember. In 1796, the new nation held its third presidential election. George Washington won the first two elections without opposition. But 1796 saw a change in American politics. That year, for the first time, there was more than one candidate for president. There was also more than one political party. The Federalists were led by former Treasury Secretary Alexander Hamilton, and the Republicans were led by former Secretary of State Thomas Jefferson. John Adams was a Federalist. Most people expected him to win. He was well known throughout the country. He had campaigned for American independence from Britain. He had served as a diplomat in Europe and as the first American minister to Britain. He was George Washington's choice for vice president and had served in that position for both of Washington's terms. But unlike other Federalists, Adams was not loyal to Alexander Hamilton. So Hamilton worked against Adams. Hamilton tried to win support for his own candidate for president. His choice was another Federalist named Thomas Pinckney from South Carolina. At last, the day arrived for counting the votes of the electors. The Federalists were shocked by the results. 71 electors voted for John Adams. 68 voted for Thomas Jefferson. Only 60 voted for Hamilton's choice, Thomas Pinckney. Under the electoral system used at that time, the candidate with the most electoral votes became president. The candidate with the next largest number of votes became vice president. So America's second president would be John Adams, a Federalist, and his vice president would be Thomas Jefferson, a Republican. Jefferson had resigned from public service a few years earlier, but he decided to accept his election as vice president. He wrote to his friend James Madison that he was willing to serve under Adams. Jefferson said he believed Adams was the only man who could stop Alexander Hamilton from becoming president in the next election in 1800. To Adams himself, Jefferson wrote that he valued their long friendship and hoped it would continue. Republican newspapers carried articles that were friendly to Federalist John Adams, the first time they had done so. Adams and Jefferson took office in March 1797. However, some Federalists believed their party's power had come to an end. Adams was a Federalist, but, as we said, he was not loyal to the party's leader, Alexander Hamilton. Hamilton, sitting in his law office in New York City, did not lose hope. He knew he still controlled the top Federalist leaders in Congress. More than that, he believed he knew how to control John Adams. The new president made Hamilton's job easy. Adams kept George Washington's top advisors. The three men who had served in Washington's cabinet would now advise President Adams. Washington had appointed them at Hamilton's request, and they always did what Hamilton told them to do. Historians still cannot explain why John Adams, a man who did not like or trust Alexander Hamilton, kept the three cabinet secretaries. If the secretaries had been men of great ability, then that might be an explanation. but they were not. One was a Secretary of State who knew very little about foreign relations. The second was a Secretary of the Treasury who knew even less about finance. And the third was a Secretary of War who knew nothing about military matters and defense. Adams may have kept these men as an act of party unity, or he may have kept them because he could not get anyone else. Whatever his reason, the decision was politically costly for Adams. The three cabinet secretaries worked together against him. President Adams would tell his cabinet secretaries what he wanted. Then they would secretly go to Alexander Hamilton for their orders. In the end, these secret activities helped destroy the Federalist Party. They also made the administration of John Adams one of the most important periods in the political history of the United States. John Adams was born in the village of Braintree, Massachusetts, in 1735. He wanted to be a farmer, but he was sent to Harvard College to study to be a clergyman. He had no interest in that career and became a lawyer instead. In the years before the American Revolution, John Adams wrote articles about the injustice of British rule. He also became a delegate to the First Continental Congress. He urged the Congress to appoint George Washington as commander-in-chief of the colonial armies. He argued for the creation of a navy, and he helped develop the resolutions declaring America's independence.
We think of George Washington in his famous farewell address urging Americans to give their loyalty to the United States, to further its interest and not to be loyal to some foreign country. And that was what Adams believed as well.
John Ferling is a professor emeritus of history at the University of West Georgia. He has written many books about America's founders, including John Adams. He says Adams wanted Americans to be able to govern themselves through their representatives.
Adams was opposed to monarchies, and he was opposed to rule by hereditary nobility.
Adams spent most of the Revolutionary War years in Europe. He helped win Dutch recognition of the new American nation. He also negotiated a loan from the Dutch government, as well as a treaty of friendship and commerce. After the Americans defeated British forces, he helped negotiate the peace treaty between the two countries. Then he served as the first American minister to Britain. Adams was extremely intelligent and was a thoughtful, lively writer. However, John Ferling says, Adams often acted very coldly and said little, or he easily became angry.
If you thought of adjectives to describe Adams, certainly you would think of words like captious, contrary, gruff, egotistical, short-tempered, whatever.
But he says many people liked Adams after they got to know him.
He was certainly an excellent conversationalist, and he was filled with ideas, and he wasn't a vindictive person. He seemed to be a very honest person.
His best friend was probably his wife, Abigail. They were married for almost 60 years. Joseph Ellis, a history professor at Mount Holyoke College, wrote a book about their relationship.
They're the first power couple in American history. She has greater influence on policy than any first lady up until perhaps Eleanor Roosevelt.
Joseph Ellis says Abigail Adams did not see herself mainly as a hostess, even though she did lead social events. Instead, he says, the Adamses were a diplomatic team. Another of John Adams' supporters was Thomas Jefferson. This was strange. Jefferson's political philosophy was opposed to everything Adams represented. And the two men did argue. But they were also friends. For the last years of their lives, Adams and Jefferson wrote letters to each other about their memories and about the future of the country. Perhaps Jefferson liked Adams because he respected him for his intelligence. Perhaps he never forgot that Adams had fought hard for American independence. Adams had given many years of his life to the young nation. However, some people just did not like John Adams, but they knew they needed to work with him. Federalist leaders especially appealed to Adams' weaknesses when they wanted his support. For example, they knew Adams was jealous of George Washington. Sometimes, if Adams knew Washington's opinion on a subject, he would purposely offer a different opinion. Yet Washington, like Jefferson, respected Adams. He felt the new nation needed Adams' skills. And John Furling says Adams also respected George Washington, even though he thought Washington was not always fair to him. Adams' last public appearance was before cadets from the United States Military Academy at West Point. He was a very old man by then. Someone had to help him walk. And, says historian John Furling, Adams could not say more than a few sentences.
But what he did in that speech was he exhorted those would-be officers to model themselves on George Washington. And called Washington a great man.
Adams' personal weaknesses caused other troubles during his presidency. He belonged to the Federalist Party, but he did not want to become involved in party arguments. And he did not want to make all the compromises necessary in the world of politics. So other Federalists often worked against him. Adams won the presidency in 1796, but his term would be difficult. His own party, the Federalists, did not trust him, and he did not have the support of the general public. The people knew he believed that men of money and position should govern America. Even so, Adams did not expect the job of president to be easy. In politics, he said, a man must always walk on broken glass and red-hot iron. It is not easy to do this when you're not wearing shoes, but some men must do it. There are many dangerous things that have to be done for our country in these dangerous times. If nobody else will do them, he said, he will. I'm Steve Ember. I'm just a little bit.
Salam azadlıq sevərlər, azadlıq Facebook məkanı verilişində xoş gördük. Bugün biz saytın web dizaynından danışacaq əziz dinləyicilər. Saytın biz əslində hər zaman görəndə birinci elə interfeysini, sırf onun üzünü görürük, üz qabığını görürük və bizə heç vaxt belə deyək, ağlımızdan da bəzən keçmir ki, bax bu sayt necə ərsə gəlib, bunu kim belə dizayn edib? Bəzən saytlara giririk, bəzən çox maraqsız gəlir deyə çıxırıq, ya elə bir sayt olur ki, çox maraqlı olur, onun vaxt keçiririk, onun içindəki məzmunlara baxırıq. Bax biz bugün bununla bağlı danışacağıq. Əgər yadınızdadsa, keçən verilişlərimizdən birində biz sırf bir saytın əmələ gəlməsində onun domeni və hostingindən danışmışdıq. Bilirsiniz ki, saytın 3 əsas belə deyək, bölsək 3 bölgüsündə bir onun domenidir, bir onun hostingi yerləşməsidir və onun əsas olan uğurlu alınmasında əsas olan, əsas amil olan web dizaynıdır, yəni onun görünüşüdür. Bax, bugün biz sırf elə web dizaynla danışacağıq və studiyamızda qonağımız vardı, webmaster Samir Kərimov əyləşibdir. Xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Biz bugün onunla web dizaynın sirləri haqqında danışacaq. Bir saytın ərsəyə gəlməsində uğurlu amillər nədir, uğurlu nöqtələr, xüsusiyyətlər nədir? Bax, bununla bağlı danışacaq. Əgər siz bununla bağlı maraqlanırsınızsa, qulaq asın bizə, suallarınız varsa yazın, zəng edin əziz dinləyicilər. Həmçinin bizim daimi dinləyicilərimiz bunu bilir, Samir bəy. Bizim efirimiz boyu müəyyən bir vaxtda, daha doğrusu, hədiyyəli sualımız səslənir. Hədiyyəli sualımızı tapan ilk 3 dinləyici bizdən öz mobil operatoruna uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq kontrol hədiyyə qazanır.
Mən də cavab verə bilərəm.
Biz də belə soruşuruq qonaqlardan, bəzən qonaqlar da tapır, amma bunu axırda yoxlayırıq, çünki o dinləyiciləri çaşdırmasın deyə. Əziz dinləyicilər, mən SMS xəttimiz və e-mail ünvanımızı və şəhər telefonumuzu sizlərə deyim. SMS xəttimiz 057441017, telefon xəttimiz isə telefon şəhər telefonlarına zəng edə bilərsiniz. Fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz dinləyicilər. 436-77-42 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Və e-mailimizə yaza bilərsiniz fikirlərinizi çox rahat şəkildə. Efir ət işarəsi azalıradiosu.az. Əgər bizim e-mailimizə yazırsınızsa hədiyəli sualın cavabını, ki mən bunu hədiyəli sual səslənəndə də qeyd edəcəm. Nömrənizi də qeyd etməyi unutmayın əziz dinləyicilər ki, əgər qalib olacağınız halda sizin hədiyənizi göndərmək bizim üçün rahat, asan olsun. Və əziz dinləyicilər, mən bir şeydə xatırladım, bəzən dinləyicilər qorxurlar bizə SMS yazmağa, daha çox e-mail yazıb orada bir belə deyək, o telefon məsələsində problem yaşanır. Narator əziz dinləyicilər, adi telefon nömrəsinə göndərdiyiniz SMS qədər dəyərdədir, yəni göndərəcəyiniz SMS-in bədəli, yəni adi bildiyiniz göndərdiyiniz adi digər operatorlara göndərdiyiniz SMS qədər, çünki bəzi radioların belə deyək, özəl nömrəsinə əlavə rüsumlar, hətta 70-80 qəpiyə qədər belə deyək, ödəniş çıxır bir SMS-ə görə, ancaq bizdə deyil. Bizdə elə adi SMS-in qiymətdə əziz dinləyicilər. Bax, bunu da xatırladım ki, yazmaqdan qorxmayasın əziz dinləyicilər və biz başladıq. Samir bəy, bir daha xoş gəlmişsiniz. Bax, biz balaca özünüz haqqında kiçik bir tərcümə-i hal dinləyicilərimiz üçün.
Mən əslində, necə deyərlər, çox webmaster kimi və ya çox proqramçı kimi oxuduğum sahə ilə əlaqədar işləməmişəm. Mən Türkiyədə inşaat mühəndisliyində sahəsində təhsil almışam. Amma ondan sonra universitet dövründə şəxsi olaraq maraqlarımdan başlayıb, ondan sonra 2002-ci ildən bəri, 2012-ci ilə qədər Türkiyədə uzun müddət sərbəst proqramçı kimi, sərbəst dizayner olaraq işləmişəm. Ondan sonra bir neçə şirkətlərdə Türkiyədə işləmişəm. Son 2 ildir də Azərbaycanda bir özəl şirkətdə web proqramçı vəzifəsində işləyirəm. Hər halda bu qədər bəsdir.
Bax, Samir bəyə tanız kifayət qədər yəni təcrübəsi var bu sahədə. Özü həmçinin daha çox web proqramçıdır. Son zamanlar web proqramla məşğul olduğunu deyir, amma web master olaraq da, web dizayner olaraq da müəyyən qədər onun bir stajı var, bilikləri və məlumatlılığı var da əziz dinləyicilər. Gəlin elə Samir bəydən soruşaq. Yəni hər kəsə maraqlı olan ilk sualı soruşaq. Bax, biz sayt yaratmaq üçün nə eləməliyik?
Mən indi necə deyirlər, şirkətdə işlədiyimə görə və ya ümumən biz bu işin mətbəx hissəsində olan insanlar olduğumuza görə bizə güvənin deyirəm əvvəla. Özünüz sayt yaratmaq istəyirsinizsə, əgər bu sahədə təhsil almamışsınızsa və ya hər hansı bir məlumatınız yoxdursa, gəlin biz sizin üçün həll edərik. Bu əlbəttə zarafat tərəfidir ki. İndi web sayt yaratmaq üçün əvvəla bunu biz Azərbaycanda çox geniş yayılmasa da web saytın yaratmağının 4 hissədən ibarətdir əsasən. Bunun üçün tələb olunur əvvəla qrafik dizayner tələb olunur. Hansı ki saytda istifadə edən sizin brendinizin və ya sizin şəxsi loqonuzun və ya qrafiklərinizin hazırlanmasını tələb həll edəcək tərəf. Ondan sonra sizin web saytının üz qabığını hazırlayacaq dizayner lazımdır. Bu insanın həm qrafik tərəfi, qrafik məlumatlar olmalıdır, qrafik proqramlarını rahat işləyə bilməlidir, dizayn eləyə bilməlidir. Həm də web proqramlamada daha çox HTML, CSS dediyimiz proqramlarla işləyə bilməlidir ki, nəzəriyyəsi olmalıdır ki, onu çəkə bilsin. Hansı ki, ondan sonraki o dizaynı verdikdən sonra onun proqramçı üçün daha rahat olsun ki, onu işləyə bilsin. Ondan sonra Azərbaycanda el arasında deyilən HTML coder dediyimiz bir işçi olur ki, o saytla məşğul olur. Onun ümumən dünyada adı front-end developer olaraq gedir, yəni ki, üz qabığının proqramını yazan. Bir də onu back-end developer deyirlər, bizdə ona proqramçı deyirlər və ya coder deyirlər. O da əsas saytın funksionallığını, hansı ki saytda nə bir təklif olunur və ya nə istənilirsə onun proqramlarını yazan adamlar. İndi bunların dördünü də əslində mən uzun müddət Türkiyədə sərbəst proqramçı olaraq işlədiyim üçün mənim başıma gələn ən böyük hadisələrdən biri idi ki bu. Məsələn, bir müştəri və ya deyir ki, siz deyirsiniz ki, gəlirsiniz, danışırıq, deyir ki, mənə web saytı lazımdır və sizdən tələb edir ki, hər şeyi loqosundan başlayıb web proqramlamasına qədər sizdən istəyirəmsini. Loqosunu da çəkməyi, ondan sonra web interfeysini də çəkməyi, yəni ki, üz qabığını çəkməyi, onun normal bəsit kodlamasını və əsas kodlamasını sizdən eləməyi tələb edir. Bunun üçün də indi biz buna eləyəndə müəyyən nöqtələr var ki, əhəmiyyətli. İndi bugün sizin mövzunuz əsas dizayn tərəfi olduğu üçün o dizayn tərəfindən nələrə əhəmiyyət vermək lazımdır? Onlardan mən bir neçə qeydlər eləmişəm əgər
buyurun, buyurun, buyurun.
İndi əsas məsələ Azərbaycanda mənim gələndə ən böyük gördüyüm problemlərdən biri, bu Türkiyədə də var, burada da var. İnsanların normal yeni dizayn trendlərə, yeni standartlara ayaq uyduramamağı problemi var. Bir də məsələn, ümumən, əgər siz şəxsi olaraq öz saytınızı qurmaq istəyirsinizsə, şəxsi olaraq öz saytınızı qurmaq istəyirsiniz və ya deyək ki, dizayn proqramlarından başınız çıxır və ya dizayn eləyə bilirsiniz. Burada əhəmiyyətli problem budur ki, əksər dizayner və ya sayt yığan insan sayt yığarkən özünün istəklərini fikirləşir. Deyir ki, məsələn, mənim loqom burada olsun, bu boyda olsun və ya yazım belə olsun və s. olsun və s. Qarşıdakı onun izləyicilərini və ya onun followerlarını düşünmür. Bu ən böyük problemdir.
Məsələn, buna saytə girəcək insanların nə görmək istədiyini düşünür.
Yəni özümü izləyicilərimin yerinə qoymuram. Məsələn, nümunə verim. Məsələn, Türkiyədə işləyərkən bir dənə 65 yaşında isə bilmirəm, bir yazıcı vardı, yaşlı kişidir. Özü üçün o kitab, yayınladığı kitabı üçün bir sayt eləmək istəyir. Mənə gəldi ki, belə bir sayt istəyirəm mən. Mən saytının dizaynını elədim, hazırladım. Bu yaşlı kişidir. Təbii olaraq yazıları kiçik görür. Normalda standartda belədir ki, 12 puntoluq yazılardır standartı. Web dizaynı bizdə istifadə olunan. Amma kişi özü onları balaca gördüyü üçün mənə dedi ki, Samir, onları böyütmək lazımdır. 18 puntu. Dedim ki, bu mümkün deyil belə. Deyir ki, sayt mənimdir, mən belə olmağını istəyirəm. Mən bilirdim ki, o səhv edir, amma sırf onun görməyi üçün, onun səhv elədiyini görməyi üçün saytın yazılarını elədik 18 punto böyük-böyük.
Axı, onun böyük bir əhəmiyyəti də yoxdur. Siz daha desəydiniz ki, siz əgər kiçik görünürsünüzsə, bir balaca kontrol plusu bassanız, əgər o böyüyəcək və siz rahat görəcəksiniz.
Belə bir şey var ki, müştəri hər müşə haqlıdır. Biz, bizim işimiz odur ki, müştəri nə deyirsə, onu məmnun eləmək. Çünki ondan sonra o bizə pul verməyəcək, deyək ki. Bir müddət sonra, bir ay keçəndən sonra buna feedbacklər gəlməyə başladı ki, o nə böyük yazılardır, adam gözləri xarab olur. Ondan sonra dedi ki, siz haqlısınız. Yəni, o mənada, məsələn, dizayn eləyəndə, əgər işi özünüz bacarmırsınızsa, dizaynerə verirsinizsə, tamamən dizaynerə güvənmək məcburiyyətindəsiniz. Çünki sizin web trendləri ilə əlaqədar bilmədiyiniz bir çox şey ola bilər. Amma web dizayner və ya webmaster bunu araşdırır internetdə ki, bu sektorla əlaqədar və bu saytla əlaqədar hansı işlər görülə bilər və ya hansı dizaynlar uyğun gələ bilər buna. İndi mən son, məsələn, 4-5 ildə, 4-5 ilə mən belə deyim, mobil cihazlar yayğın olmağa başlayandan sonra web dizayn tamamən belə deyim, miladı oldu deyə bilərəm mən. Yəni 2007-2008-dən sonra, hansı ki ən çox Apple'ın iPhone və ya smartfonlar yayğınlaşmağa başlayandan sonra web dizaynın standartları tamamən dəyişməyə başladı. Mən məsələn belə bir öz həyatımdan nümunə verim ki, mən 2002-ci ildən 2008-ci ilə qədər sadəcə, indi bəlkə də şahid olmuş bilənlər bilir, Flash proqramında proqramlar yazmışam.
O Flashlar var.
Oyunlar və sairələr yazmışam. Amma 2007-ci ildə, səhv eləmirəmsə, Apple şirkətinin belə bir açıqlaması oldu ki, mən öz devicelarımda, cihazlarımda Flash Player'i dəstəkləməyəcəm. Yəni ki, mənim hər hansı iPhone'da, iPad'də və ya Mac'də mənim Flash Player tələb eləyən saytlar açılmayacaq. Bundan sonra mənim fikirləşin, 6 il əlləşdiyim.
Bu Flash dediyiniz bəzək mənasında alınan saytlardır. Yoxsa məsələn makromedia Flash vasitəsini qurulan saytlar da var.
Yox, makromedia Flash əslində makromedia Flash Player makromedia idi əvvəl. Ondan sonra Adobe şirkəti satın aldı. Eyni şeydir o.
Eyni şeydir. Yalnız.
Bu sadəcə sizin internetdəki müəyyən kontentlərin, oyunların və ya videoların açılmasını tələb eləyən background-da işləyən bir proqramdır. Flash Player proqramıdır ki.
Bəzən də biz sayta, hər hansı bir sayta girəndə browserimiz bizdən Flash Player tələb
edir. Məsələn, onu məsələn 2011-də səhv eləmirəmsə, Chrome məsələn onun bu şərtlə həll elədi ki, o öz də siz Chrome browser-ı yükləyəndə kompüterinizə avtomatik olaraq Flash Player-də yükləmiş olursunuz. Amma siz Internet Explorer istifadə edirsinizsə və ya Opera istifadə edirsinizsə,
daha çox siz, bu problemlər.
Onda əlavə olaraq o Flash Player-i proqramını yükləmək məcburiyyəti olur ki, məsələn o əvvəldən YouTube videoları açılmırdı, onu yükləməsən və ya müəyyən oyunlar
çox açılmır. Yəni internetdə istifadə edənlər bu problemlə rastlaşır. Yəni
o problemi 2007-ci ildən sonra artıq o problemi insanlar standartlar dəyişdi. HTML 5 və CSS 3 deyilən standartlar gəldi ki, hansı ki bunlar sizin browserınızda Flash olmağına ehtiyac yoxdur. Flash Player'in olmağına ehtiyac yoxdur. Başqa standartlarla o videoları rahat-rahat izləyə bilirsiniz. Mobil cihazlar gələndən sonra nə oldu? Mən məsələn hal-hazırda əlimdə mobil cihazım var. Məsələn deyək ki, sizin kimi də hər hansı bir sayt hazırladım və ya Azadlıq Radiosunun saytına girdim. Nəsə oxumaq istəyirəm oradan saytda. Normal əgər mən öz kompüterimdə açanda hər şey yaxşıdır, normaldır, yazıları oxuya bilirəm. Amma mobil device-də girəndə, mobil cihazda girəndə açıram Azadlıq saytını və yazılar çox kiçikdir, görə bilmirəm onu mən.
Yəni düz saytın mobil versiyası oxunaqlı deyil.
Oxunaqlı deyil və oxunaqlı olmur.
Oxunacaq dərəcədə deyil.
Oxunacaq dərəcədə siz məcbursunuz ki, böyüdür. Şriftləri böyüdəsiz və ya şəkilləri böyüdəsiz. İndi bundan sonra bu problem yaranandan sonra standartlarda belə dəyişiklik oldu ki, siz dizayner və ya proqramçı saytı elə dizayn eləməlidir ki, sizin cihazınızın ölçülərinə görə saytın forması dəyişməlidir. Bunun ümumən ümum dünyada adı responsive design gedir. Yəni ki, Azərbaycan dilinə tərcümə eləməyə çalışsaq bunu resin design. Yəni ki, qoyduğunuz yerin halını alan bir design forması əmələ gəlir. İndi bu Azərbaycanda buna əhəmiyyət verilmir çox. Yəni ona görə, yəni ki, mobil istifadəçilər, mobil cihazlardan gələn istifadəçiləri nəzərə alınaraq dizaynlar olunmur. Yavaş-yavaş artmağa başlayır. Amma ki, hal-hazırda Azərbaycanın mobil istifadəçilər, yəni internetdən istifadə edənlər, mənim istifadəçilərimin böyük faizi mobil cihazlardan baxır, saytlara və s. və s. və s.
Təbiən, mobil device-lar bu dəqiqə daha çox istifadə olunur onun üçün.
Mən şəxsən, yaza oxuyanda, xəbər saytlarını oxuyanda, işdə, işlə əlaqədar vaxtım olmur, evə gedəndə avtobusda, yolda, maşında, telefondan oxuyuram xəbərləri. Amma ona görə mən istəyirəm ki, mənim o saytı açanda rahat-rahat, mən nəyəsə ehtiyacım olmasın böyütməyə və s. və s. Bu kimi şeylərdə, yəni ki, yeni standartlar gəldi. Bunda nəyə diqqət eləmək lazımdır? Dizayn istəsindən danışmaq istəyirəm. Elə məsələn, hal-hazırda mən məsələn sizə bəsit bir dənə sual versəm, bəsit bir dənə sual verəm, onun üstünə davam edəcəm. Məsələn, bir pəncərə açıldı səhifədə, bir pəncərə açıldı. Onun bağlama düyməsi adətən necə olur?
Bildiyimiz ekranın sağ küncünün yuxarı
necə olur? X işarəti olur.
Bəli.
Yəni bunlar məsələn belə bu ikonlar var mənim, müəyyən ikonlar var ki,
artıq biz bunları artıq qəbul eləmişik, standartlaşdırmışıq.
Gözlərimiz alışıb buna.
Aha, doğru.
Yəni məsələn deyək ki, bir axtarma düyməsini, axtarma düyməsinin bütün saytlarda
demək ki, lupa şəklində,
lupa şəklində görürük. Ona görə məsələn dizayn eləyəndə bu dünyada istifadə olunan müəyyən standartlara fikir vermək lazımdır ki, məsələn deyək ki, məsələn bir xəbər saytı, xəbər saytınız var. Onun yanına, yörəsinə siz Facebook, Twitter share düymələri qoymaq istəyirsiniz. Hansı ki paylaşsınlar. Siz istəyirsiniz ki, sizə xüsusi sayt olsun, onların ikonlarını dəyişdirirsiniz. Amma istifadəçinin gözü sırf Facebook-un və ya Twitter-ın özünün native ikonuna alışdığı üçün məcbur olur ki, gözü onu axtarır. Sizin yazdığınız və ya qoyduğunuz ikon və ya düymə diqqətini çəkmir. Bu, məsələn, sizin saytınız üçün bir mənfi cəhətdir. Mənfi cəhətdir. Yəni, istifadəçi görmür. Nəticə olaraq nə olur? Sizin xəbəriniz paylaşılmır sosial mediada. Yəni, bu, məsələn, bir əhəmiyyətli cəhətdir. Ondan sonra, məsələn, sayta hər hansı, məsələn, dizayn eləyəndə ona fikir vermək lazımdır ki, sizin saytınızda istifadəçi girəndə, məsələn, deyək ki, harasa istifadəçi parolunu yazmalıdır və ya istifadəçi adını yazmalıdır. Onda sizin elə yönləndən, dizaynın elə yönlənməsi lazımdır ki, istifadəçi girəndə çaşmasın. Məsələn, hara gedəcəyini yaddan çıxarmasın, məsələn. Deyək ki, və ya orada istifadə olunan ikonlar. Məsələn, bəzi ingiliscə və ya dilini bilmədiyiniz saytlar var. Dilini bilməsək belə içində rahat gəzə bilirik. Bu nəyin sayəsində olur? Orada istifadə olunan qrafikalar və ya ikonlar. Və ya...
Bax, mən də bu sualı, bu məsələ haqqında soruşmaq istəyirdim ki, əgər bax, bizim tutaq saytımız sırf Azərbaycan dilində saytdır. Tutaq bunun heç rus dili, ingilis dili bölməsi yoxdur. Yaxud da tutaq bir sayta girmişik. O ingilis dilində danacaq və biz ingilis dilində bilmirik. Bax, bizi o saytı gölləndirən, bizə lazım olan, məsəl üçün biz şəkillə də informasiya, hər hansı qrafika ilə də informasiya ala bilirik təbii ki də. Bax, bu gölləndirirsə, demək ki, bu bu saytın belə deyək, düşünülüb qabaqcadan ki, dizaynında bax, bizə bizə mənə maraqlı olan odur. Bax, bir saytın dizaynında ona girən istifadəçiləri düzgün yönləndirmək, onların diqqətini cəlb eləmək üçün hansı elementlərdən istifadə edəm? Proqram onları soruşacaq ki, hansı proqram? Çünki bu sayt yaratmaq istəyənlərə maraqlı dizayn edilmək. Bax, ancaq bunu soruşmaq istəyirəm ki, hansı elementlərdən istifadə eləmək lazımdır? Yəni, məsəl üçün, indi top bir rəng varmı? Hər hansı bir top şəkil və yaxud da hər hansı bir funksiya varmı?
Məsələn, hal-hazırda belə deyim, ən çox istifadə olunan müəyyən ikon qrupları. İkon da odmeyli ki, müəyyən qrafikaları və ya bir sözü ifadə edən şəkillərdir. Məsələn, deyək ki, bayaq sizin də deyiniz, axtarma düyməsi üçün lupa və ya nə bilim bağlamaq üçün X işarəti və ya enter üçün müəyyən ox işarəti və s. və s. Bunlar var ki, bunların yəni ümumi standartlarda qəbul olunmuş məsələn deyək ki, ikonlar var ki, hazır. Onları məsələn mən ən çox istifadə edirəm, şəxsən istifadə elədiyim Twitter-in hazırladığı bu ikon seti var. Yəni hansı ki bunlardan istifadə edə bilirsiniz, rahat rahat istifadə edə bilirsiniz.
Bu imkanları sənə verir.
Bu imkanları sənə. Yəni dizaynda yəni özünüz necə deyək, fərqli bir dizayn yarada bilərsiniz. Amma ondan daha əhəmiyyətli olan hal-hazırda özünüzün yaratdığından da çox ən çox istifadə olunan nələrdirsə, nələrdirsə onlardan istifadə olmaq daha məsləhətdir. Çünki sizin şəxsən mən hal-hazırda bir dənə bu şey deyək ki, telefonu dizayn eləmişəm belə. Bunu Azərbaycan müştərilər, izləyiciləri başa düşə bilər. Amma məsələn, Amerikadan, İngiltərədən və ya başqa bir ölkədən girən biri bunu başa düşməyə bilər. Ona görə mən məcburam ki, əgər qlobalda nəyəsə çıxmaq istəyirəmsə, məcburam ki, qlobalda hamının başa düşə biləcəyi ikonlardan istifadə edeyim. Əhəmiyyətli olan budur. Yəni əgər dili
yəni standart hər kəsin belə deyək qəbul etdiyi artıq
bəli, bəli, bir növ. Bütün dünyada qəbul olunan müəyyən web qrafik standartları var.
Aha.
Onlara məsələn deyək ki necə deyirlər menülərdə istifadə olunan məsələn siz bir dənə sayt yaradmışsınız. Ən çox sizin saytın menüsü həmişə harda olur? Ən üstdə. Ən üstdə olur. Ondan sonra necə deyirlər siz əgər çox kreativ necə deyək, daha çox siz öz dizayn qabiliyyətinizi, üstün dizayn qabiliyyətinizi göstərmək istəyirsinizsə, onda standartlardan biraz kənara çıxa bilərsiniz. Onlar da, yəni, çox gözəl sayt dizaynlarına da fikir versəz, belə bir şey olur. Siz sadəcə o saytın gözəl dizaynına ilişib qalırsınız. Onun içindəki kontenti sizin üçün maraqsız olur. Bu, məsələn, Azərbaycanda bəzi saytlarda çox ciddi problemdir. Niyə? Çünki saytın qrafikasına o qədər çox əhəmiyyət verirlər ki, saytın kontenti, yəni ki, sənin izləyiciyə, yəni sənin follower və çatdırmaq istədiyin məlumat qalır ikinci planda. Ona görə əhəmiyyətli olan ilk olaraq sizin saytınızda hansı məlumatları yerləşdirməyinizdir və onu hansı cür yerləşdirməyinizdir əhəmiyyətli olan. Yəni, dizayn tərəfi ondan sonra gəldi, ikinci
olaraq. Yəni, siz dediyiniz məzmunu düzgün şəkildə yerləşdirmək.
Əlbəttə, məzmun heç vaxt dizaynı üstələməməlidir. Yox, üstələməlidir.
Üstələməlidir.
Dizayn, yəni, məzmunu üstələməməlidir. Yəni, demək istədiyim odur. Yəni ki, məzmun dizaynın kölgəsində
aldatmamalıdır bir bəli, baxımdan.
Bəli. Yəni, çünki mən əgər, deyək ki, sizin bloqunuz var, deyək ki, şəxsi bloqunuz var, yəni, siz orada özünüzə aid müəyyən paylaşımlarınız olur. Əgər sizin saytınızın, mənim gözüm sizin saytınızın dizaynında ilişib qalırsa, sizin yazdığınız yazı və ya kontentdə fikrim qalmırsa, o artıq sizin üçün, mən bir daha o sayta girməyəcəm. Çünki məni o saytda tutan bir hər hansı bir şey yoxdur.
Səbəb yoxdur.
Səbəb yoxdur. Yəni, çünki məzmununuzu oxumadım mən, sadəcə saytınızda gözəl, uçan, qaçan, çiçəkli, böcəli şeylər gördüm. Ondan sonra artıq girməyə ehtiyac görmədim.
Bax, bu bir saytda, web dizayn kimi də, mən qururam öz saytımı. Burada rəng məsələsi çox önəmlidir məncə.
Bəli, bəli, bəli.
Bax, rəng seçimində hazırda məsələn, ən çox istifadə olunan bir rəng varmı? Mən, məsəl üçün, ilin bu dəbdə olan rəngi ilə mi bu saytlardadır?
Yox, rənglərdə istifadə edir. Yoxsa bir saytda rəng seçimində əsas məsələ hədəf kitləniz kimdirsə, məsələn, siz əgər, necə deyərlər, gənclərə və ya uşaqlara xitab edirsiniz də, ən çox istifadə olunan rənglər, məsələn, Azadlıq Radiosunda o mənada rənglərindən xoşum gəlir, sarı rəng və ya narıncı rəng enerjik rəngdir. Aktiv rəngdir. Mən ən çox istifadə olunan, məsələn, enerjik rəng və ya cavan izləyicilərə və ya gənc kütləyə xitab eləmək istəyirsinizsə, ən çox istifadə olunan rənglər qırmızı, sarı və narıncı rənglərdir. Yəni, bu saytın içində.
Qırmızı,
sarı və narıncı. Ondan sonra, məsələn, əgər daha, necə deyək, informasiya mənşəli, daha çox insan informasiya mənşəli saytlarınız olmalı istəyirsinizsə, ondan sonra daha, necə deyərlər, yaş həddi yuxarı olan insanları xitab eləmək istəyirsinizsə, burada əhəmiyyətli olan rənglər, məsələn, daha biraz ağır, ciddi rənglər, göy, mavi rəngin tonları, ondan sonra yaşlı rənglərdən istifadə və bunlarda bir də standart rəngləri var ki, hansı ki qaranın çalarları var, ağ rəng var ki, bu da standart daha ciddi saytlarda istifadə olunan rənglərdir. Məsələn, saytda ən çox istifadə olunan, məsələn, saytda çox rəng istifadə eləmək əslində bəzilərinə görə, bəzi saytlar istifadəçilərə görə deyirlər, saytda nə qədər rəngarəngi olsa, o qədər canlı görünər. Elə fikirləşir, elə düşünülür. Amma siz özünüz də, məsələn, istənilən istifadəçi, hər hansı bir sayta girəndə, orada əgər 4-dən artıq rəng çaları varsa, rəng, ana rəng deyirəm, məsələn, ondan artıq rəng çaları varsa, istər-istəməz sayt yorucu olur, gözləri yorur. Ona görə mənim şəxsən öz dizaynlarımı istifadə elədiyim 4 ana rəng seçirəm. Müəyyən məsələn deyək ki, standart şeylər üçün 4 ana rəng seçirəm və onların o 4 ana rəngin çalarlarından istifadə edirəm.
Yəni daha çox rəngbərəng olmaq yorucudur.
Qətiyyən. Əlbəttə yorucudur. Məsələn, bizim dizayner olaraq mənim ən böyük problemim müştərilərdə bir rəng problemidir. İkincisi saytda yaranan, saytda olan məsələn sizə bir ekran verilib, orada müştəri deyir ki, mənim saytım olsun burada və müştərin ən çox istədiyi və ya bizim istifadəçilərin ən çox tələb etdiyi şey saytda boşluq olmasın. Her yerini doldurmak
her
gibi.
Yerini
her yerini doldurmak. Ne bileyim. En çok bizim dizaynlar arasında meşhur olan şeyler var. Klişeler var ki mesela. Eğer saatte bir tane o köhnelerden de indi de bazı saatlerde var. Flash saatler var idi. Böyle fırlanırdı böyle. Aslında ne diyeyim. Bir saatte saatin olması çok absürt, yersizdi. Çünkü eğer siz bu saatten istifade edilirseniz sizin kompüteriniz var kabağımızda. Kompüterde onsuz da saat var. Bir de niye ora saat koyasınız ki? Veya diye ki bir tane gençlik saatidir veya hele böyle eğlence saatidir. Eğlence saatinde mesela Türkiye'de çok rast gelmişim buna. Ora koyurlar mesela diye ki doların kıymetini, avronun kıymetini veya Türkiye'de kızılın kıymetini koyuyorlar. Veya bir gençlik saytında bunun olmasının bir mənası yoktur. Ama müştəri deyir ki, benim saytıma girən her şeyden məlumat alsın. Bu müştərinin niyeti budur. Ama istifadəçi istemiyor. İstifadəçi sadece istiyor ki, mesela eğer ben Azadlıq saytının saytına girirəmsə, Azadlıq Radyosu'nun saytına girirəmsə, ben orada haber okumalıyam.
Doğru.
Mən orada xəbərdən başqa əlaqəsiz nə bilim, mən istəmərəm ki Azadlıq Radiosunun sağ tərəfində bir dənə böyük saat olsun, orada saat rəngli-rəngli fransın və ya nə bilim kəpənək üçün oradan və s. Onu istəmərəm. Amma cəmaət müştəri bəzən fikirləşir ki, bu daha istifadəsini çəkər özünə. Amma
siz belə deyək, Azadlıq Radiosunun saytından girib baxmısınız da
nəsə baxmısınız.
Belə bununla bağlı danışacağıq. Elə çox uzağa getməyib öz saytımızın bir web dizayn gözündə necə dizayn olunduğu, yaxşı və ya pis cəhətlərini soruşacağıq dinləyicilər. Amma indi isə hədiyyəli sualımızın vaxtı gəlib çatıbdır və dinləyicilərimiz artıq intizardadır. Yazanlar var, rahat səsləndirəməz dinləyicilər sualımızı. Sualımız çox sadədir əzizlərcə, başdan deyirəm. Ona görə də sadəcə cəld olan məncə hədiyyəni qazanacaq. Diqqətli olun. Gəlin əvvəlcə mən SMS xəttimizi və e-mailimizi xatırladım. Sonra yadından çıxarın olan onlar, efirə sonradan qulaqsan onlar, onları bir növ şanslarını əlindən almayaq. Deməli, əziz dinləyicilər, yazırsınız bizim SMS xəttimizə 057-744-1017 və yazırsınız e-mailimizə efir@azadlıqradiosu.az. Əgər e-mailimizə cavabı yazacaqsınızsa, öz mobil nömrənizi də qeyd etməyi unutmayın. Və bir şey də xatırladım ki, oyunumuzun qaydasına əsas olaraq hər SMS-ə, hər e-mailə bir cavab qəbul olunur. Əgər iki cavab sadalamışsınızsa, avtomatik olaraq biz həmin o SMS-də olan cavabı qəbul eləmirik, əgər düz olsa belə. Və bunu da dedim və sualı səsləndirəməzdinləcilər. Azərbaycanda ilk vebsayt neçənci ildə yaradılıb? Bax, bu saytın adını da birazdan səsləndirəcəm. Azərbaycanda ilk vebsayt hansıdır və neçənci ildə yaradılıb? Hansını mən deyəcəm əziz dinləyicilər, görsəm ki, bir o qədər çətini çəkirsiniz. Azərbaycanda ilk vebsayt neçənci ildə yaradılıb? Yəqin sizin məlumatınız var, çox sadə sualdır.
Mən əzbər məlumatdan aram heç yoxdur. Çünki Google o mənada bizim hal-hazırda mənim beynimin 90% Google təşkil edir.
Bununla bağlı da biz xəbər oxumuşduq. Bu yaxınlarda bizim şəbəkə xəbərlərimiz olur hər son dəqiqələrində biz bunları oxuyuruq. Bir həftə ərzində baş verən yeniliklər və bir statistik məlumat var idi Google ilə bağlı. Artıq Google belə deyək, axtarış motoru işə düşəndən bəri internet, yəni də internetdən istifadə elədiyimiz müddətdə insanlar Google-dan daha çox istifadə edir, nəyisə axtarmaq, nəyisə yadına salmaq üçün və bunun nəticəsində insanların yaddaşı çox sərt şəkildə, yəni sürətli şəkildə, kəskin şəkildə kodlaşıb. Yəni artıq biz nəyisə yadımıza salmaq, onu qeyd etmək, onu yadımıza saxlamağa çalışmırıq.
Ötəri məlumatlar. Mənim həyatımda məsələn Google hal-hazırda mənim hal-hazırda əlimdə gün ərzində əlimdə internet olmasa mənim belə deyim virtual brainimdir mən. Virtual beynimdir Google mənim. Çünki heç bir şey yadda saxlamaq məcburiyyətində hiss eləmirəm özümü. Deyirəm ki, necə olsa mən Google-da yazanda onu tapacağam asanlıqla. Ona görə heç bir nəyisə əzbərləmək və ya istər işlə bağlı olsun, istər normal şeylərlə bağlı olsun. Mənim belə deyim, şəxsən özümün təcrübəsi ilə beynimin bəlkə də 40% hal-hazırda Google-dur. Yəni Google hal-hazırda desə ki, mən artıq istifadə ki və ya axtarış sistemləri desə ki, biz artıq şey vermirik, fəaliyyət göstərmirik. Mənim demək olar ki, beynimin 40% istifadəsiz halda gələcək. Yəni birdən-birə cahilləşmiş olacam yəni elə deyim,
elə deyim. Elə bizim suallarımızın çoxu da elə əzbərə suallar tip oldu. Çünki bu bir qədər mülahizə tələb eləməyən, sırf dəqiq
olmalı. Amma elə başa düşünməsin ki, mən bunu dəstəkləyirəm. Yəni Google-dan bu qədər istifadəni dəstəklədiyimi düşünülməsin. Çünki mənim öz əksikliyimdir o. Yəni əslində belə deyim, Google-dan istifadə bizim beynimizdə yaddaş zəifliyi yaradır. Bir də düşünmə qabiliyyətimizi çox zəiflədir. Əslində mənim bu mənada çox ciddi problemlərim var. Yəni ki, bir tərəfdən
webmasterimizdən, yəni ciddi etiraflardır bunlar. Buyurun.
Çünki mən məsələn özüm istifadə eləsəm də, çox ciddi şəkildə istifadə eləsəm də, əzbərə və ya beynimizə, yaddaşımıza yazdığımız məlumatların istər-istəməz düşünmə qabiliyyətinə çox təsir olur. Mən indi hal-hazırda, əgər o mənim beynimdə hazırda yoxdursa, daimə harasa müraciət eləməyə ehtiyacı hiss edirəmsə, bu mənim istər-istəməz düşüncə qabiliyyətimi, mühakimə qabiliyyətimi çox ciddi təsir eləyir. Ona görə əslində mən bunu dəstəkləmirəm. Yəni ki, Google-a çox güvənməyim demək istədiyim.
Təbii, çünki bir orada olan materiallar belə deyək, biz adi Wikipedia-dan axtardığımız məlumatların belə bəzən dəqiqləşdirməyə gərək olur. Çünki redaktə oluna bilər o material, bir neçə mənbələrdə o fərqli rəqəmlər ola bilər. Ona görə də
Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. ABŞ-ın Suriyada IŞİD qrupuna qarşı başçılıq etdiyi koalisiya hücumlarının bir hissəsi olaraq Türkiyənin döyüş təyyarələri IŞİD-ə qarşı ilk hava hücumlarını həyata keçirib. Döyüş təyyarələri ötən cümə günündən bəri Suriya ilə sərhəd boyu Türkiyə üçün təhlükə yaradan IŞİD-in mövqeylərini hədəf alıb. Aylardır yubanmalardan sonra Türkiyə ötən ay IŞİD ekstremist qrupuna qarşı döyüşlərdə fəal iştirak etməyə razılıq verib. Vaşinqtonda Pentagonun sözcüsü deyib ki, ABŞ Türkiyənin IŞİD-ə qarşı koalisiya əməliyyatlarında iştirakını yüksək qiymətləndirir. Bizim qırıcı təyyarələrimiz koalisiya tərkibində DAEŞ-in mövqeylərini hədəf alıb. Terrorçuluqla mübarizə Türkiyənin prioritetləridir deyə Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında bildirilib. Bəyanatda hansı mövqeylərin hədəf alındığı barədə məlumat verilmir. Böyük Britaniya, Fransa və Almaniyanın Daxili İşlər Nazirləri Avropa Birliyinin Daxili İşlər və Ədliyyə Nazirlərini növbəti 2 həftə ərzində qitədə artmaqda olan miqrant böhranı barədə növbədən kənar görüş keçirməyə çağırıb. Nazirlər açıqladığı bəyanatda bildirilir ki, onlar artan miqrant dilemasını həll etmək üçün konkret yollar tapmaq istəyir. Makedoniya bu ayın əvvəlində gündəlik sərhəd keçidləri ilə bağlı fövqəladə vəziyyət elan edib. Belə ki, hər gün Yunanıstandan bu ölkəyə 3000-ə yaxın insan keçərək, daha sonra digər qərbi Avropa ölkələrinə istiqamət alır. Bugün Makedoniyada gündə 2 dəfə təxminən 500 miqrantla dolu qatar ölkənin cənubundakı Gevgeliya şəhərini tərk edərək Serbiyaya keçmək üçün şimal sərhədinə gedir. Serbiyadan isə Balkan yarımadası vasitəsilə miqrantlar növbəti ölkə olan Macaristana üst tutur. Dünyaya baxış web xəbər bültenini izləyirsiniz. Bugün ABŞ-ın şimal-qərb ştatı Alyaskaya səfər edən Prezident Barack Obama orada sakinlərlə görüşərək Amerikalı, eləcə də xarici rəsmilər, alimlər və yerli sakinlərin iştirak edəcəyi konfransda çıxış edəcək. Konfransın mövzusu iqlim dəyişikliyinin Arktika bölgəsinə təsirləri olacaq. Ağ evin bildirdiyinə görə, Glacier konfransının məqsədi Arktikada artan temperaturun bütün dünyaya təsirləri və insanların bunun qarşısını almaq üçün görməli olduqları tədbirlər barədə məlumatlandırmaqdır. Həftəlik prezident müraciətində cənab Obama bildirib ki, Alyaskalılar artıq iqlim dəyişikliyinin təsirini hiss edirlər. Konfrans ABŞ Dövlət Departamenti tərəfindən təşkil olunub. Departament bu ilin əvvəli BMT-nin iqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizə üçün icbari plan yaratmaq barədə danışıqları ilə birbaşa əlaqəsi olmadığını vurğulasa da, bu danışıqların siyasi iradə yaradacağını bildirib. Bu yaxınlarda ABŞ-ın fəza agentliyi NASA yeni hesabat dərc edib. Hesabatda iqlim dəyişikliyi nəticəsində dəniz səviyyəsinin daha sürətli şəkildə artdığı qeyd olunub. Alimlər xəbərdarlıq edib ki, qlobal temperaturları sənaye dövründən öncəki zamanlarla müqayisədə 2%-dən artıq çoxalmasına icazə vermək ekstremal hava şəraitləri yaradacaq və artan dəniz səviyyəsi bütün dünya əhalisinə təsir edəcək. Konfransda elmi əməkdaşlıq, bərpa olunan enerji, fövqəladə hallara reaksiyanı gücləndirmək və Arktika sularında nizamsız balıqçılığın qarşısını almaq kimi məsələlər müzakirə olunacaq. Malayziyada ciddi saxtakarlıq ittihamları ilə üzləşən baş nazirin istefası tələbi ilə nümayişçilər ikinci gündür paytaxtda küçələrə çıxır. Baş nazirin hökumətin sahib olduğu bir MDB investisiya fondundan öz hesabına 700 milyon dollar köçürməsini ifşa olmasından sonra Necib Razakın istifaya getməsi istənilir. Nümayiş təşkilatçılara dünən nümayişlərin ilk günündə 200 mindən çox insanın aksiyaya qatıldığını bildirsə də, polis bu rəqəmin cəmi 30 min olduğunu deyib. Nəcibin istifası çağırışlarına rəhbərlik edən 90 yaşlı keçmiş başnazir Mahatir Məhəmməd dünənki nümayişdə qısa müddət iştirak edib. Bersiyi təmsil edən yaşıl rəngli köynəklər geyinən nümayişçilər gecə Kuala Lumpurun Azadlıq Meydanı küçələrində düşərgələrdə gecələyib. Hökumət isə öz növbəsində Bersiyin web səhifəsinə girişin qarşısını alıb və nümayişləri qanunsuz adlandırıb. Hökumət aktivistlərin yürüyüş üçün icazə almadığını bildirib. Mühüm xəbər və reportajlarımıza, habelə bloqlarımıza Amerikanın Səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasından sizə sağollaşıram. Salamat qalın.
Amerikanın Səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın Səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Dövlət İttihamçısı Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində prosesi davam edən Azadlıq Radiosunun araşdırmaçı jurnalisti Xərcə İsmayılın 9 il azadlıqdan məhrum edilməsini istəyib. Jurnalistin həbsi bir çox beynəlxalq təşkilatların tənqidləri ilə üzləşir. Xərcə İsmayılın həbsinə reaksiyaları müzakirə etmək üçün Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsində Nina Agnyanova hazırda Nyu-Yorkdan studiyamıza qoşulur. Ms. Agnyanova, CPJ has been issuing a statement after statement.
Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Azərbaycanda jurnalistlərin saxlanması və həbsi ilə bağlı bir-birinin ardınca bəyanatlar açıqlayıb. Hazırda Bakıda Xədicə İsmayılovanın məhkəmə prosesi davam edir. Ona bu günlərdə hökm oxunmalıdır. Xədicənin işi ilə bağlı sizin təşkilatınızın mövqeyi nədən ibarətdir?
Well, as we have repeatedly said,
biz dəfələrlə demişik ki, bu məhkəmə prosesi ədalətin tam məsxərəsidir. Biz bunu ədalətli məhkəmə prosesi və istintaq kimi qəbul etmirik və Xədicə İsmayılovanın qeyd şərtsiz dərhal azad olmasına çağırırıq. Xədicə İsmayılovanın peşəkar jurnalist kimi fəaliyyəti, korrupsiya araşdırması, eləcə də Azərbaycandakı digər siyasi məhbuslarla bağlı fəallığına görə həbs edilməsi təkcə Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi deyil, beynəlxalq insan haqları ictimaiyyət tərəfindən qəbul edilən bir faktor. Daha öncə də dediyim kimi, o dərhal qeyd şərtsiz azad olunmalıdır və ona qarşı irəli sürülən bütün ittihamlar ləğv edilməlidir.
It appears that the Azerbaijani authorities have doubled down on...
Belə başa düşmək olar ki, Azərbaycan rəsmiləri hökumətin tənqidçilərini həbs etməkdə eskalasiyaya üstünlük verib. Buraya mükafat laureatı Xədicə İsmayıl da daxildir. Sizcə, Azərbaycanın baskıları azaltması üçün qərb hökumətləri yetərli təzyiq göstərirmi?
Well, as you have rightly said,
siz doğru qeyd etdiniz ki, ifadə, mətbuat azadlığı və ümumiyyətlə insan haqlarına qarşı bu cür təqib hətta Azərbaycan kimi avtoritar ölkələr üçün də görünməmiş bir haldır. Azərbaycanda mətbuat azadlığı heç bir zaman mükəmməl olmayıb, amma son bir neçə ildə ifadə azadlığına qarşı təqib misli görünməmiş bir səviyyəyə çatıb. Təbii ki, rəsmi Azərbaycanın həm Vaşinqton, həm də Brüsseldə güclü lobbisi var. Ancaq hətta beynəlxalq insan haqları təşkilatlarının bu təqiblərə qarşı yekdi çıxış etməsinə baxmayaraq, həm ABŞ, həm də Avropada rəsmi liderlər və siyasətçilər Əliyev hökumətinə təzyiqləri artırmalıdırlar. Onlar rəsmi Bakı ilə iki tərəfli danışıqlarda siyasi məhbusların, əsasən də hazırda Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlərin azad olma məsələsini prioritet məsələ etməlidirlər. Onlar Bakıya güclü mesaj göndərməlidirlər ki, əgər bu jurnalistlər azad olunmasa, Azərbaycanla ənənəvi münasibətlər kəsiləcək.
How would you characterize the state of
Hazırda Azərbaycanda medianın durumunu necə dəyərləndirərdiniz?
Well, like I said, the couple
Dediyim kimi son bir neçə ildə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müstəqil QHT və media qurumlarının tam məhvi baş verib. Burada ciddi repressiyalar var. beynəlxalq icma yekdil olaraq səylərini Azərbaycanda ifadə və media azadlığının vəziyyətinin normallaşdırılmasına yönəltməlidir.
Xəricənin ailə üzvləri ilə, anası ilə əlaqə yaratmaq imkanınız olubmu? Xəricənin işində digərləri ilə bağlı narahatlığınız varmı?
Well, you know, it's very hard.
Bilirsiniz, ailə ilə əlaqə saxlamaq olduqca çətindir. Çünki Azərbaycandakı repressiyanın dərəcəsi o qədər yüksəkdir ki, beynəlxalq ictimaiyyətin ölkədəki çox az sayda müstəqil insanlarla əlaqə saxlaması onları təhlükəyə ata bilər. Təbii ki, bizim Xədicənin Azərbaycandakı sabiq həmkarları və ailəsinə mesajımızı çatdırmaq üçün müəyyən yollarımız var. Ancaq biz Azərbaycana birbaşa zəng etməyə çəkinirik. Çünki bir sıra hadisələr rastlaşmışıq və belə hallarda həbsdə və ya mühacirətdə olan jurnalistlərin ailələrinə qarşı təzyiqlər olub. Bu isə hazırda Azərbaycandakı təqiblərin nə dərəcədə olduğunun başqa bir göstəricisidir.
Vaşinqtondan Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin radio proqramlarını hər gecə Bakı vaxtı ilə saat 22:30-dan 23-ədək Türksat P sistemi və internet vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. Xidmətimizin proqramlarını həmçinin Amerikanın səsi.org ünvanında da bulasın.
Çox açıq və səmimi bir şəkildə danışan Carter beyninin dörd bölgəsini yayılan melanoma ilə mübarizə apardığını bildirib.
Mən bir neçə həftəmin qaldığına düşünürdüm, amma narahat olmağa dəyməzmiş. Bu, çox ciddi bir məsələnin son dərəcə heyrətləndirici bir şəkildə müzakirəsi idi.
Amerika Xərçəng Cəmiyyətinin baş həkimi Dr. Len Lichtenfeld deyir ki, cənab Carter mübarizə apardığı xərçəng növü qeyri-adidir.
Melanoma is a skin cancer.
Melanoma dəri xərçəngidir və adətən dəridə görünə biləcək bir ləkə və ya xal şəklində başlayır. Cənab prezidentdə isə əsas ləkəni tapmırlar. Bu isə o deməkdir ki, bu onun bədəninin hər hansı başqa bir yerində ola bilər. Bu zaman-zaman baş verir, ya da əsas ləkə geri çəkilib və qeyb olub.
Cənab Carterin müalicə aldığı Emory Universitetinin həkimləri prezidentə bildiriblər ki, onun beynindəki şişlər 2 mm ölçüsündədir. Onlar radiasiya və dərmanlardan ibarət bir müalicə növü məsləhət görüblər.
Onlar xəstəliyi radiasiya terapiyası ilə uğurlu müalicə edəcəklər və hazırda xəstəliyin digər əlamətləri yoxdur. Beləliklə, ən çətin halda bəlkə də bu ən yaxşı vəziyyətdir.
Prezident Carterın oktyabr ayında 91 yaşının tamam olmasına baxmayaraq, Lichtenfeld deyir ki, onun fiziki və ruhi vəziyyəti çox yaxşıdır və bu, ən yaxşı nəticələrin əldə olunacağını ümid yaradır.
Mən özümü necə hiss edəcəyimi təxmin edə bilmərəm, amma müalicəmlə əlaqəli hər bir şeydə həkimlərin sözlərini dinləyəcəm.
Carterın sözlərinə görə bu, məşğul cədvəlinə dəyişikliklər etmək, insanlıq üçün təbii şərait təşkilatı, Emory Universiteti və Carter mərkəzindəki fəaliyyətlərini yenidən nəzərdən keçirməli olduğunu göstərir. 10 noyabr ayından etibarən Carter mərkəzinin idarə heyətinə nəvəsi Jason Carterın sədrlik edəcəyini açıqlayıb.
Carter mərkəzi, Rosalind və mən əlimi çəkəndən sonra problemsiz fəaliyyət göstərməyə hazırdır.
Lakin əgər hətta onun xərçəng mübarizəsi Carteri gündəlik işlərindən uzaqlaşdırsa, sabiq dövlət başçısı Carter mərkəzində həyata keçirilməsini istədiyi bir proqramın olduğunu deyir.
Mən sonuncu Gvineya qurdunun məndən öncə ölməsini istəyirəm.
Hazırda bütün dünyada 12-dən az Gvineya qurdu xəstəliyi halı mövcuddur. Vaşinqtondan Əziz Göyüzadə, Amerikanın səsi.
Dünyaya baxış. Amerikanın səsinin gündəlik xəbər telebülteni bazar ertəsindən cümə gününə dək hər gün web saytımızda. Amerikanın səsi.org-da sağ küncdəki ekranı tıklamaqla siz dünyada baş verənləri, günün ən mühüm olaylarını izləyə bilərsiniz. Qısa televiziya proqramı tamaşaçılara siyasi, iqtisadi, sosial və əyləncə mövzularında son yenilikləri təqdim edir. Dünyaya baxış proqramını qaçırmayın. Amerikanın səsi.org.
Yeni nə var? Motosiklet sürənlər üçün elektron təhlükəsizlik gödəkçələri. Bu təhlükəsizlik gödəkçələr motosikletçinin aydın görünməsi üçün parlaq indikator işıqları ilə təchiz olunub. Belə ki, məqsəd sürücünün özünün də aydın görünməsidir. Bu təhlükəsizlik gödəkçəsi motosikletin elektron sisteminə qoşulub. Dünyanın Kenyanın Nairobi şəhəri kimi izdihamlı şəhərlərində çox sayda insanlar motosikletlərdən taksi kimi istifadə edir.
Ölənlərin sayı çoxdur. Onların çoxu avtomobil qəzalarında ölür.
Kenya Milli Nəqliyyat Nazirliyi rəsmilərinin dediyinə görə, hər il Kenyada qəza səbəbindən 3000-dən çox insan ölür və faciələrin çoxu motosiklet qəzalarında baş verir.
Meydana çıxan ideyalardan biri motosikletçini daha aydın görmək üçün ona azacaq qaldırmaq idi.
Vaşinqtondan Nərminə cavabızı Amerikanın səsi.
Təkmilləşdirilmiş mobil sistemi internetə çıxışı olan bütün telefonlardan saytımıza daxil olmaq imkanı verir. Ünvanımız voamobil.com-dur.
Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. ABŞ-ın Suriyada IŞİD qrupuna qarşı başçılıq etdiyi koalisiya hücumlarının bir hissəsi olaraq Türkiyənin döyüş təyyarələri IŞİD-ə qarşı ilk hava hücumlarını həyata keçirib. Döyüş təyyarələri ötən cümə günündən bəri Suriya ilə sərhəd boyu Türkiyə üçün təhlükə yaradan IŞİD-in mövqeylərini hədəf alıb. Aylardır yubanmalardan sonra Türkiyə ötən ay IŞİD ekstremist qrupuna qarşı döyüşlərdə fəal iştirak etməyə razılıq verib. Vaşinqtonda Pentagonun sözcüsü deyib ki, ABŞ Türkiyənin IŞİD-ə qarşı koalisiya əməliyyatlarında iştirakını yüksək qiymətləndirir. Bizim qırıcı təyyarələrimiz koalisiya tərkibində DAEŞ-in mövqeylərini hədəf alıb. Terrorçuluqla mübarizə Türkiyənin prioritetləridir deyə Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında bildirilib. Bəyanatda hansı mövqeylərin hədəf alındığı barədə məlumat verilmir. Böyük Britaniya, Fransa və Almaniyanın Daxili İşlər Nazirləri Avropa Birliyinin Daxili İşlər və Ədliyyə Nazirlərini növbəti 2 həftə ərzində qitədə artmaqda olan miqrant böhranı barədə növbədən kənar görüş keçirməyə çağırıb. Nazirlər açıqladığı bəyanatda bildirilir ki, onlar artan miqrant dilemasını həll etmək üçün konkret yollar tapmaq istəyir. Makedoniya bu ayın əvvəlində gündəlik sərhəd keçidləri ilə bağlı fövqəladə vəziyyət elan edib. Belə ki, hər gün Yunanistandan bu ölkəyə 3000-ə yaxın insan keçərək, daha sonra digər qərbi Avropa ölkələrinə istiqamət alır. Bugün Makedoniyada gündə 2 dəfə təxminən 500 miqrantla dolu qatar ölkənin cənubundakı Gevgeliya şəhərini tərk edərək Serbiyaya keçmək üçün şimal sərhədinə gedir. Serbiyadan isə Balkan yarımadası vasitəsilə miqrantlar növbəti ölkə olan Macaristana üz tutur. Dünyaya baxış web xəbər bülteni izləyirsiniz. Bugün ABŞ-ın şimal-qərb ştat Alyaskaya səfər edən prezident Barack Obama orada sakinlərlə görüşərək Amerikalı, eləcə də xarici rəsmilər, alimlər və yerli sakinlərin iştirak edəcəyi konfransda çıxış edəcək. Konfransın mövzusu iqlim dəyişikliyinin Arktika bölgəsinə təsirləri olacaq. Ağ Evin bildirdiyinə görə, Glasier konfransının məqsədi Arktikada artan temperaturun bütün dünyaya təsirləri və insanların bunun qarşısını almaq üçün görməli olduqları tədbirlər barədə məlumatlandırmaqdır. Həftəlik prezident müraciətində cənab Obama bildirib ki, Alyaskalılar artıq iqlim dəyişikliyinin təsirini hiss edirlər. Konfrans ABŞ Dövlət Departamenti tərəfindən təşkil olunub. Departament bu ilin əvvəli BMT-nin iqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizə üçün icbari plan yaratmaq barədə danışıqları ilə birbaşa əlaqəsi olmadığını vurğulasa da, bu danışıqların siyasi iradə yaradacağını bildirib. Bu yaxınlarda ABŞ-ın fəza agentliyi NASA yeni hesabat dərc edib. Hesabatda iqlim dəyişikliyi nəticəsində dəniz səviyyəsinin daha sürətli şəkildə artdığı qeyd olunub. Alimlər xəbərdarlıq edib ki, global temperaturları sənaye dövründən öncəki zamanlarla müqayisədə 2%-dən artıq çoxalmasına icazə vermək ekstremal hava şəraitləri yaradacaq və artan dəniz səviyyəsi bütün dünya əhalisinə təsir edəcək. konfransda elmi əməkdaşlıq, bərpa olunan enerji, fövqəladə hallara reaksiyanı gücləndirmək və Arktika sularında nizamsız balıqçılığın qarşısını almaq kimi məsələlər müzakirə olunacaq. Malayziyada ciddi saxtakarlıq iddiamları ilə üzləşən baş nazirin istefası tələbi ilə nümayişçilər ikinci gündür paytaxtda küçələrə çıxır. Baş nazirin hökumətin sahib olduğu bir MDB investisiya fondundan öz hesabına 700 milyon dollar köçürməsini ifşa olmasından sonra Necip Razakın istefaya getməsi istənilir. Nümayiş təşkilatçılara dünən nümayişlərin ilk günündə 200 mindən çox insanın aksiyaya qatıldığını bildirsə də, polis bu rəqəmin cəmi 30 min olduğunu deyib. Nəcibin istefası çağırışlarına rəhbərlik edən 90 yaşlı keçmiş başnazir Mahatir Məhəmməd dünənki nümayişdə qısa müddət iştirak edib. Bersiyi təmsil edən yaşıl rəngli köynəklər geyinən nümayişçilər gecə Kuala Lumpurun Azadlıq Meydanı küçələrində düşərgələrdə gecələyib. Hökumət isə öz növbəsində Bersihin web səhifəsinə girişin qarşısını alıb və nümayişləri qanunsuz adlandırıb. Hökumət aktivistlərin yürüş üçün icazə almadığını bildirib. Mühüm xəbər və reportajlarımıza, habirə bloqlarımıza Amerikanın Səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasından sizə sağolaşıram. Salamat qalın.
Amerikanın Səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın Səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Dövlət İttihamçısı Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində prosesi davam edən Azadlıq Radiosunun araşdırmaçı jurnalisti Xərcə İsmayılın 9 il azadlıqdan məhrum edilməsini istəyib. Jurnalistin həbsi bir çox beynəlxalq təşkilatların tənqidləri ilə üzləşir. Xərcə İsmayılın həbsinə reaksiyaları müzakirə etmək üçün Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsində Nina Agnyanova hazırda New Yorkdan studiyamıza qoşulur. Ms. Agnyanova, CPJ has been issuing a statement after statement.
Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Azərbaycanda jurnalistlərin saxlanması və həbsi ilə bağlı bir-birinin ardınca bəyanatlar açıqlayıb. Hazırda Bakıda Xədicə İsmayılovanın məhkəmə prosesi davam edir. Ona bu günlərdə hökm oxunmalıdır. Xədicənin işi ilə bağlı sizin təşkilatınızın mövqeyi nədən ibarətdir?
Well, as we have repeatedly said,
biz dəfələrlə demişik ki, bu məhkəmə prosesi ədalətin tam məsxərəsidir. Biz bunu ədalətli məhkəmə prosesi və istintaq kimi qəbul etmirik və Xədicə İsmayılovanın qeyd şərtsiz dərhal azad olunmasına çağırırıq. Xədicə İsmayılovanın peşəkar jurnalist kimi fəaliyyəti, korrupsiya araşdırması, eləcə də Azərbaycandakı digər siyasi məhbuslarla bağlı fəallığına görə həbs edilməsi təkcə Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi deyil, beynəlxalq insan haqları ictimaiyyət tərəfindən qəbul edilən bir faktordur. Daha öncə də dediyim kimi, o dərhal qeyd şərtsiz azad olunmalıdır və ona qarşı irəli sürülən bütün ittihamlar ləğv edilməlidir.
It appears that the Azerbaijani authorities have doubled down on...
Belə başa düşmək olar ki, Azərbaycan rəsmiləri hökumətin tənqidçilərini həbs etməkdə eskalasiyaya üstünlük verib. Buraya mükafat laureatı Xədicə İsmayıl da daxildir. Sizcə, Azərbaycanın baskıları azaltması üçün qərb hökumətləri yetərli təzyiq göstərirmi?
Well, as you have rightly said,
siz doğru qeyd etdiniz ki, ifadə, mətbuat azadlığı və ümumiyyətlə insan haqlarına qarşı bu cür təqib hətta Azərbaycan kimi avtoritar ölkələr üçün də görünməmiş bir haldır. Azərbaycanda mətbuat azadlığı heç bir zaman mükəmməl olmayıb, amma son bir neçə ildə ifadə azadlığına qarşı təqib misli görünməmiş bir səviyyəyə çatır. Təbii ki, rəsmi Azərbaycanın həm Vaşinqton, həm də Brüsseldə güclü lobisi var. Ancaq hətta beynəlxalq insan haqları təşkilatlarının bu təqiblərə qarşı yekdi çıxış etməsinə baxmayaraq, həm ABŞ, həm də Avropada rəsmi liderlər və siyasətçilər Əliyev hökumətinə təzyiqləri artırmalıdırlar. Onlar rəsmi Bakı ilə iki tərəfli danışıqlarda siyasi məhbusların, əsasən də hazırda Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlərin azad olma məsələsini prioritet məsələ etməlidirlər. Onlar Bakıya güclü mesaj göndərməlidirlər ki, əgər bu jurnalistlər azad olunmasa, Azərbaycanla ənənəvi münasibətlər kəsiləcək.
How would you characterize the state of
Hazırda Azərbaycanda medianın durumunu necə dəyərləndirərdiniz?
Dediğim kimi son bir neçə ildə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müstəqil qəhətə və media qurumlarının tam məhvi baş verib. Burada ciddi repressiyalar var. Beynəlxalq icma yekdil olaraq səylərini Azərbaycanda ifadə və media azadlığının vəziyyətinin normallaşdırılmasına yönəltməlidir.
Xəricənin ailə üzvləri ilə, anası ilə əlaqə yaratmaq imkanınız olubmu? Xəricənin işində digərləri ilə bağlı narahatlığınız varmı?
Bilirsiniz, ailə ilə əlaqə saxlamaq olduqca çətindir. Çünki Azərbaycandakı repressiyanın dərəcəsi o qədər yüksəkdir ki, beynəlxalq ictimaiyyətin ölkədəki çox az sayda müstəqil insanlarla əlaqə saxlaması onları təhlükəyə ata bilər. Təbii ki, bizim Xədicənin Azərbaycandakı sabiq həmkarları və ailəsinə mesajımızı çatdırmaq üçün müəyyən yollarımız var. Ancaq biz Azərbaycana birbaşa zəng etməyə çəkinirik. Çünki bir sıra hadisələrlə rastlaşmışıq və belə hallarda həbsdə və ya mühacirətdə olan jurnalistlərin ailələrinə qarşı təzyiqlər olub. Bu isə hazırda Azərbaycandakı təqiblərin nə dərəcədə olduğunun başqa bir göstəricisidir.
Vaşinqtondan Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin radio proqramlarını hər gecə Bakı vaxtı ilə saat 22:30-dan 23-ədək Türksat Pay sistemi və internet vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. Xidmətimizin proqramlarını həmçinin Amerikanın səsi.org ünvanında da qulasın.
Çox açıq və səmimi bir şəkildə danışan Carter beyninin dörd bölgəsinə yayılan melanoma ilə mübarizə apardığını bildirib.
Mən bir neçə həftəmin qaldığına düşünürdüm, amma narahat olmağa dəyməzmiş. Bu, çox ciddi bir məsələnin son dərəcə heyrətləndirici bir şəkildə müzakirəsi idi.
Amerika Xərçəng Cəmiyyətinin baş həkimi Dr. Len Lichtenfeld deyir ki, cənab Carter'ın mübarizə apardığı xərçəng növü qeyri-adidir.
Melanoma dəri xərçəngidir və adətən dəridə görünə biləcək bir ləkə və ya xal şəklində başlayır. Cənab prezidentdə isə əsas ləkəni tapmırlar. Bu isə o deməkdir ki, bu onun bədəninin hər hansı başqa bir yerində ola bilər. Bu zaman-zaman baş verir, ya da əsas ləkə geri çəkilib və qeyb olub.
Cənab Carter'ın müalicə aldığı Emory Universitetinin həkimləri prezidentə bildiriblər ki, onun beynindəki şişlər 2 mm ölçüsündədir. Onlar radiasiya və dərmanlardan ibarət bir müalicə növü məsləhət görüblər.
Onlar xəstəliyi radiasiya terapiyası ilə uğurlu müalicə edəcəklər və hazırda xəstəliyin digər əlamətləri yoxdur. Beləliklə, ən çətin halda bəlkə də bu ən yaxşı vəziyyətdir.
Prezident Carter'ın oktyabr ayında 91 yaşının tamam olmasına baxmayaraq, Lichtenfeld deyir ki, onun fiziki və ruhi vəziyyəti çox yaxşıdır və bu, ən yaxşı nəticələrin əldə olunacağını ümid yaradır.
Mən özümü necə hiss edəcəyimi təxmin edə bilmərəm, amma müalicəmlə əlaqəli hər bir şeydə həkimlərin sözlərini dinləyəcəm.
Carter'ın sözlərinə görə bu, məşğul cədvəlinə dəyişikliklər etmək, insanlıq üçün təbii şərait təşkilatı, Emory Universiteti və Carter mərkəzindəki fəaliyyətlərini yenidən nəzərdən keçirməli olduğunu göstərir. 10 noyabr ayından etibarən Carter mərkəzinin idarə heyətinə nəvəsi Jason Carter'ın sədrlik edəcəyini açıqlayıb.
Carter mərkəzi Rosalind və mən əlimi çəkəndən sonra problemsiz fəaliyyət göstərməyə hazırdır.
Lakin əgər hətta onun xərçəng mübarizəsi Carter'ı gündəlik işlərindən uzaqlaşdırsa, sabiq dövlət başçısı Carter mərkəzində həyata keçirməsini istədiyi bir proqramın olduğunu deyir.
Mən sonuncu Gvineya Gordon'un məndən öncə ölməsini istəyirəm.
Hazırda bütün dünyada 12-dən az Gvineya qurduq xəstəliyi halı mövcuddur. Vaşinqtondan Əzizə Göyürzadə, Amerikanın səsi.
Dünyaya baxış. Amerikanın səsinin gündəlik xəbər telebülteni bazar ertəsindən cümə gününədək hər gün web saytımızda. Amerikanın səsi.org-da sağ küncdəki ekranı tıklamaqla siz dünyada baş verənləri, günün ən mühüm olaylarını izləyə bilərsiniz. Qısa televiziya proqramı tamaşaçılara siyasi, iqtisadi, sosial və əyləncə mövzularında son yenilikləri təqdim edir. Dünyaya baxış proqramını qaçırmayın. Amerikanın səsi.org
Yeni nə var? Motosiklet sürənlər üçün elektron təhlükəsizlik gödəkçələri. Bu təhlükəsizlik gödəkçələr motosikletçinin aydın görünməsi üçün parlaq indikator işıqları ilə təchiz olunub. Belə ki, məqsəd sürücünün özünün də aydın görünməsidir. Bu təhlükəsizlik gödəkçəsi motosikletin elektron sisteminə qoşulub. Dünyanın Kenyanın Nairobi şəhəri kimi izdihamlı şəhərlərində çox sayda insanlar motosikletlərdən taksi kimi istifadə edir.
Ölənlərin sayı çoxdur. Onların çoxu avtomobil qəzalarında ölür.
Kenya Milli Nəqliyyat Nazirliyi rəsmilərinin dediyinə görə, hər il Kenyada qəza səbəbindən 3000-dən çox insan ölür və faciələrin çoxu motosiklet qəzalarında baş verir.
Meydana çıxan ideyalardan biri motosikletçini daha aydın görmək üçün onu azacaq qaldırmaq idi.
Vaşinqtondan Nərminə Cavabqızı, Amerikanın səsi.
Təkmilləşdirilmiş mobil sistemi internetə çıxışı olan bütün telefonlardan saytımıza daxil olmaq imkanı verir. Ünvanımız voamobil.com-dur.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ?
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycanın tarix və mədəniyyətində öz yeri olan iki şəxsin, Nigar xanım Qayıbova və general Əlağa Şıxlinskinin ailə dastanını vərəqləyəcək.
İmperiyanı bürümüşdü onun adı, şöhrəti, amma bir qızı da çox görmüşdünüz.
General Şıxlinskinin Nigar xanıma yazdığı şeirdən və Üzeyir bəyin həmin şeirə yarımçıq bəstəsindən soraq tutacaq.
Səni ziyarət eylərəm, sənə ibadət eylərəm, həm çox sədaqət eylərəm.
Əlağa Şıxlinskinin xatirələrini dinləyəcək.
Mənim hər şeyim, həm səadətim, həm də səhətim onunla getdi.
Və hər dəfə yazıcı jurnalist Şəmistan Nəzərinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Nigar xanım Peterburq və Sarkselo qadın xeyriyyə cəmiyyətinin sədri olub orada hələ.
Öncə bir xəbər. Ötən il tanınmış yazıcı və jurnalist Şəmistan Nəzərinin General Şıxlinski ömrü kitabı çapdan çıxdı. Çar Rusiyası dönəmində top tanrısı ləqəbi ilə adı dillərdə gəzən Azərbaycanlı generalın Şıxlinski üç bucağı nəzəriyyəsi Avropanın hərb məktəblərində indi də tədris edilir. Müasir hərbi anlayışların türk dilində verilməsində, iki dilli peşəkar lüğətlərin yaradılmasında olan xidmətləri və ədəbi yaradıcılığı General Şıxlinskinin adını Azərbaycan mədəniyyət tarixində də əbədiləşdirib.
Səni bəs nə qaytarar, qaytarar.
Bu izdə Azərbaycanın tarix və mədəniyyətində xüsusi yeri olan iki şəxsin, Azərbaycanın məşhur ziyalı xanımlarından biri Nigar xanım Qayıbova və general Əlağa Şıxlinskinin sevgi tarixçəsini vərəqləməyə qərar verdik.
Səndən təsəlli bir zabit mundiri.
Bu iz onların izi olsun dedik, onların işığına yığışaq, onların ruhunu şadlandıraq dedik.
Hay ver mənə, cənab leytinat.
Yazıcı və tanınmış araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərli əslində bəlkə də ilk dəfə eşidəcəyiniz bu dastanın ən dadlı parçalarını anbaan söyləyəcək. Bizə xoş gəldiniz Şəmistan bəy.
Sağ olun, xoş gəldiniz.
Hər dastanın bir ön gəzişməsi var, duvaq qapması. Bu dastanı eşidən nə qazanacaq və eşitməyən nə edəcək sizcə?
Bu dastanı eşidən qazanacaq. Nə mənada? Çünki Nigar xanım kimi ziyalı qadın haqqında söhbət açmaq əlbəttə mənim üçün böyük fəxrdir. Amma inanıram ki, dinləyici üçün də bu çox böyük fayda verir. Çünki o qadın təpədən dırnağa, anadan gəlmə ziyalı olubdu.
Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkcə Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır. Bu sevgi dastanı 19-cu əsrin sonlarını və 20-ci yüzyılın əvvəllərini söz alır. Amma sadəcə sevgi dastanı olaraq qalmır. Lütfən söyləyin Şəmistan bəy, kimdir Nigar xanım və kimdir Əli bəy? Bunların mədəniyyətə nə dəxli var?
Nigar xanım çox köklü bir nəsildən, ziyalı və zədagan nəslində dünyaya gəlmiş bir adamdır. Onun atası Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə 35 il Zaqafqaziya müftüsünün rəisi olub. Görkəmli din alimidir. Görkəmli din alimi olmaqdan başqa da Azərbaycanda ilk dəfə 18-19. Əsr Azərbaycan şuaralarının şeirlərini tərtib eləyən 4 ciltlik əsər yazan Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadədir. Nigar xanım belə bir ailədə, anası Saadət xanım Mirzə Vəlizadənin, daha doğrusu Molla Vəlizadənin, böyük şair Vidadinin dost doğma nəvəsidir.
Ey sevdiğim, ey dirruba, səbrim qərarımsan mənim. Səd mərhaba, səd mərhaba, nə türfə yarımsan mənim. Görən səni, ey nazənin, deyər bəhbə, səd afərin. Dünyada mislin yox yəqin, əcəb dillarımsan mənim.
Nə Leyli və Məcnundan, nə Romeo və Cülyettadan danışırıq, nə Füzulidən, nə Şekspirdən söz açırıq, Əli və Nigardan danışır, həyatdan söz açırıq.
Əlağan Şıxlinskinin anası Şahyəmən xanım, Vidadinin dost doğma nəvəsi Əlağan Şıxlinskinin anasıdır.
Yəni qohumdular bunlar.
Çox yaxın qohumdular. Üstəlik də Nigar xanımın atası Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə ilə Şahyəmən xanım əmi qızı, əmi oğludurlar. Əlağan Şıxlinski gil ailədə 11 uşaq olublar. İsmail ağanın, Hacı İsmail ağanın ən böyük arzusu oğlanlarına ali təhsil vermək, ziyalı kimi yetişdirmək. Daha kətdə qalıb çoban çoluq olmağı istəmirdi. Ona görə də 1881-ci ildə qazağa gələn Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə o vaxtı çərəkə məktəbləri deyirlər, dini məktəbi, molla məktəblərini yoxlamağa gəlirdilər. Onda qohum kimi bunlarda da qonaq olur. Əlağa da yaşca kiçik olsa da, amma boyca nəhəng imiş rəhmətlik, nazik bel, gözəl göçək bir qaraşın, yaraşıqlı bir gənc imiş. Deyib ki, Hacı İsmail, oğlum harda oxuyur? Deyir, harda oxuyur? Heç yerdə Salahlı məktəbini bitirib, dini məktəbi. Amma indi istəyirəm ki, arzum budur ki, yüksək ali təhsil alsın. Deyir, bunu icazə verir, mən aparım. Hacı İsmail ağadan, Şahyəmən xanım da icazə verirlər. Əlağanı götürür, aparır, Tiflisə qoyur. O vaxtın Simeon Monastırçevin hərbi şəxsi gimnaziyası var imiş. Şəxsi gimnaziyasına təhsilə qoyur. Və buranı əla bitirəndən sonra Əlağa Şıxlinskinin ali təhsil alması üçün demə Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadənin təklifi ilə bunu Peterburqa göndərir. Peterburqa bu gedib 1886-cı ildə Mikhailovsk ali hərbi məktəb deyirdilər, artilleriya məktəbi. Ora birbaşa qəbul olub və təhsilini burada davam elətdirib. Sizə xüsusilə demək istəyirəm ki, bu dinləyicilər eşitsin bunu ki, imperiya dövründə Əlağa Şıxlinskinin 18-ci il, 17-ci ilə qədər Rusiyada min yox. Mənə belə gəlir ki, milyonla Rus generalları var idi. Amma heç birinə artilleriyanın Allahı kimi fəxri tutul qismət olmadı. O bizim elə oğlumuza, bizim xalqın o görkəmli oğluna Əlağa Hacı İsmail oğlu Şıxlinskiyə qismət oldu ki, 1865-ci ildə anadan olmuşdu. Aprelin 23-ü dünyasını dəyişdi. Şura dövründə, Sovet dövründə 1943-cü il avqustun 18-də. Əlağa Şıxlinski təkcə təpik generalı, hərbi pagon daşıyan general deyildi. Həm də o hər bölümünün banisidir Azərbaycanda. İlk rusca, türkçə hərbi lüğətin Əlağa Şıxlinski yaradı. İlk hərbi bilik jurnalını Əlağa Şıxlinskinin təşəbbüsü idi. Azərbaycanda ilk hərbi aypara cəmiyyətini, bu yaxınlardan da 80-li il keçirildi cəmiyyətin, orada da xüsusi qeyd olundu ki, Əlağa Şıxlinskinin təşəbbüsü ilə yaradılıb bu. İlk ordunun yaranması, təməl daşının qoyulması 1918-ci il noyabrın 17-sində Tiflisdə məhz Əlağa Hacı İsmail ağaoğlu Şıxlinskinin xidməti.
Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkcə Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır. Təsəvvür eləyək ki, 19-cu əsrin sonlarıdır. Sular dumduru, göylər masmavi, Nigar xanım və Əli bəy necə lazım duyğulu? Yollar necə ayrıldı?
Qara yerlər mən deyərdim ki, din xadimini tamahından əsdi. Tiflisdə olan vaxtı Nigarla bunlar sevişirdilər.
Hüsnün gözəl ayətlərin sevgili canım.
Peterburqa gedəndən sonra bir müddət məktublaşma elə bil ki azalır, kəsilir. Və həmin dövrdə milliyyətcə acar olan, dini müsəlman olan Məmməd bəy Palavandovu Qazağa hakim təyin elədilər. Yəni pristav təyin elədilər. Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbovla Məmməd bəy Palavandov hələ Quri seminariyasında tanış idilər. Məmməd bəy Palavandovun Qazağa hakim təyin olmağını eşidən Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə dostunu təbrik eləmək üçün Tiflisdə yaşadığı Şeytan Bazar indi 11-ci durur Subserkis küçəsində ora qonaq dəvət eləyir ki, təbrik eləməyə bunun.
Thank you.
Və qonaq dəvət edəndə bu da təbii idi, həyat yoldaşı ilə gəlib. Bunlar da Divaryan nəsil Zadagyan ailəsindəndir. Və gələndə Məmməd bəyin həyat yoldaşı Gülsüm xanım Nigarı görür. Əl çəkmir ki, bunu oğlum olacağım. Nə qədər bunun anası Saadət xanım, Nigarın anası deyir ki, bu bibisi oğula dehlidir, gözləyirik, bugün sabah evlənəcəklər. Oğlan zabitdir, qulluq eləyir, ona görə də bu məsələ balaca deyib, yox ki, yox, mən oğlum olacağım. Nə isə əl çəkmirlər, bu qonaqlıqdan sonra 3 dəfə, 5 dəfə gedib gələndən sonra müftiyə elçi düşürlər ki, müftü sən sözün keçirdi, o zaqal qoca müftüdür ki, şəxsiyyət idi bunlar. Bu nə qədər illə əl çəkmir, onda oğlu Dəvriş bəy Palavandova bunu şanlıyırlar. Və Şıxlinskilər, Qazağın əksər ziyalılar və bu Tiflisdə o vaxt çox idi. Vəkilovlar, əfəndiyevlər çox yaşayırdılar o vaxt. Qiyas bəylər xüsusilə çox idi. Və onlar deyirlər ki, ay Mirzə Hüseyin efendi, nə idi bilə? Axı deyilini qoyduğunuz qızı verdiniz acara. Nə məsələdir? Deyir ki, birisi də var, mən Nigarı gözümdən heç yerə qoya bilmərəm. Amma yalan deyirdi. Allah rəhmət eləsin. Mən Nigarı gözümdən heç yerə qoya bilmərəm. Nigar mənim katibim kimidir. Axı bu ərəb əlifbasında Nigar çox savadlıdır. Həm rus dilində, həm ərəb əlifbasında. Mənim yazılarım üzünü köçürməkdə, nə bilim nə, mən qızımı gavurların içinə vermək istəmirəm. Əlağa hərbiçidir, baxmayaraq istedadlıdır, hərbiçidir, şələsi dalındadır. Bugün bu şəhərdə, sabah o biri şəhərdə. Mən istəmirəm ki, qızım yad şəhərlərdə, gavur şəhərlərində yaşasın. Bahanə idi bunun hamısı. Çünki bunlar əl çəkmirdə vermişdi, hə demişdi, daha dilimdən çıxmışdı. Və əlağa, bunu eşidən əlağa, bundan ümumiyyətlə nə qazaq, nə tiflisə gəlmədi. Ta 1908-ci ilə qədər.
Gözəl zahirdə surətin, gözəl batin, təbiətin, gözəl hər işdə qeyrətin, namusum arımsan mənim. Mənim baharda bülbülüm, mənim qızılca sümbülüm, gülşənlərdə zərif gülüm, bağlarda bağrımsan mənim.
Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkçi Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır. Hansı sınaqdan çıxdı, hansı əngəllər aşdı? Başlayıq zaman əngəlindən. Və nəhayət, sevən ruhlar nə vaxt qovuşdu?
1902-ci ildə Dəvriş bəy Palavandov, Nigarın əri, vəfat edir. Sərxoşluqla məşğul imiş. Onlarda bir oğul qalıb və Nigar oğlu da götürüb gəlir Tiflisə. 1908-ci ildə isə Port Arturu artıq qayıtmışdı Əlağa Şıxlinski və Əlağa Şıxlinski gəlir.
Bu uzun illərdə o Qazağa gəlməmişdi. Azərbaycana gəlməmişdi.
Azərbaycana gəlməmişdi.
Xoş müjdəli bir savaşdan pay ver mənə leytinam.
Çox küsmüşdü könlünə. Var yox, bir qız istəmişdi, onu da vermirdiniz. Halbuki imperiyanı bürümüşdü onun adı, şöhrəti. Amma bir qızı da çox görmüşdünüz. 1908-ci noyabrın 21-də bütün imperiyada Georgi Pabedinosov günü keçirilirdi. Yəni orden təqdim olunma günü. Port Arturda vuruşanların ordeni həmin günü təqdim olunmalıydı və Yekaterinsk sarayda Çar 2. Nikolay, İmperator 2. Nikolay təqdim edilmə mərasimi keçirir. Hamı gəlir ordenini almağa, Əlağa bir əlində çəlik, bir də sol budundan yaralanmışdı Port Arturda. İrin verirdi yara, sağalmırdı. Ona görə xrom qəşəng çəkmətmişdilər bu ayağına. Çünki şiş var idi ayağında. Bu axsiya-axsiya gələndə imperator baxır buna diqqətlə, deyir ki, döyüşdən, müharibədən gələn zabitdən soruşmazlar ki, niyə axsıyırsan? Əgər sizin yaranız sağalmıyor deyə kimi, deyib, Əlazirət, yaram sağalmış, gövkür çox dərindədir, ölürsəm elə irin verir. Həkimlərin də məsləhəti ilə mineral sularda deyilə bu müalicə olunmalıdır. Onda imperator əlini sıxır, Georgi Pabedinosovun 4-cü dərəcəsi verməklə, deyir sizə, xəzinə hesabından 6 aylıq yesim tükədə müalicə suyunda müalicə olunmağı xəzinə hesabından xərç verirəm. Və gəlir bu yesintikdə cəmi cümlətanı 2 ayda bunun yarası sağalır. Suyun gücünə bax, ha. 2 ayda yarası sağalır, hələ 4 ayda bunun vaxtı var. Körəlir, vətən 5 addım yer. Neyse size gelmir. Tahisi evine gelmir. Bir başa kazağa gelir. Özü yazır ki bütün nahiye Borçalı'dan tutmuş Gence'ye kadar olan o bütün o kazalar ayağa kalkmış. Bütün günü diyorum ben ziyarete gelirdiler. Bir gün bunun gelecek büyük kaynı Doktor Bahadır Bey Qaybov, müftünün oğlu, böyük oğlu, həkim yoludur. Bu gelir bunlara, deyir, Əla, anam səni qonaq çağırır. Deyir, məyər müftü çağırmır məni qonaq. Başa düşürler burada. Deyir, ya müftü də çağırır, amma anam deyir ki, inad edir ki, bizə qonaq gəlsin. Durur, gedir, o qonaqlıqda görür ki, Nigar buradadır.
İnsaf elə xoş sözlə.
Nigar buradadır, necə buradadır? Nigar da unutmayıb bunu. Nigar elə oturub ki, tüm varlığından kədər qəm tökülür. Bu soruşur ki, axı nə məsələdir bu? Niyə öz ailəsindədir? Bu niyə buradadır? Deyirlər ki, biz belə-beləri sərxoşdan rəhmətə getdi, uşağı da götürüb gəlibdir. Uşağı da götürüb gəlib, amma uşaq indi yoxdur. Əmisi götürüb bu uşağı da gedib Türkiyəyə. Heç bir xəbər yoxdur. Nə əmidən, nə uşaqdan. Onda bu rəhmətli deyir ki, belə necə Nigara. Şuleşkular qalxırlar, şüllərlə deyir yəndə xıdaq. Evlənəcəm tövbə.
Güzəm yalqız, gəl mənim möhnətə oda salan vəfası.
Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkcə Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır.
Şəmsdəmə, keçək proqram boyu səslənən Ey sevdiyim, ey dilruba şeirinə. Yaranma tarixi mümkünsə.
O şeirin yaranma tarixi 1911-ci ilin sonlarında, qışında ora çox soyuq yerdi. Özə düzəngah yerdi, mən getmirəm də, bayaq dedim, Çarqselo, Çarkəndi deyilən yerdi. Nigar xanım qışı gəlib Tiflisdə ata evində qalıb. Görkür ki, canlığı varmış. Ona görə qalıb. Sonra qismət eləmədi Allah bunlar övlad. Nəysə, onda Darıxan Ələğaş Xrinski məhz belə bir şeir yazıbdım.
Mənim baharda bülbülüm, mənim qızılca sümbülüm, gülşənlərdə zərif gülüm, bağlarda bağırımsam mənim.
Şeir o qədər gözəldir ki, adam inana bilmir ki, 47 il pagon gəzdirən, yad bir mühitdə, Rusiyada gavurlar içərisində yaşayan adam belə lirik şeir yaza bilər. Üzeyir bəyin bu şeir çox xoşuna gəlmiş həmişə.
Hər gecəm oldu kədər, üzə fəlakət sənsiz. Hər gecəm oldu kədər, üzə fəlakət sənsiz.
Üzeyir bəyin arxivində də bu şeir var. Və 1948-ci ildə bilirsiniz də Üzeyir bəy Hacıbəyov noyabrın 28-ci səhv eləmirəmsə dünyasını dəyişdi. Və səhər açılanda görürlər ki notu üstündə not qalıb daha doğrusu piyano üstündə notda yarımçıq ki bəndinə romans yazır. Ey sevdiyim, ey dünuba, səbir qərarımsan mənim, sən bərhaba, sən bərhaba, nə türfə yarımsan mənim. Bax bu gözəl bir şeir. Üzeyir bəyin dəst xətt, Üzeyir bəyin musiqisi tapılsaydı heç olsa o iki bəndi ifa eləsin.
Mənin o cəlbiliyə vəslinə and içdim inan.
Nostalji On se ressemble.
Bir gün hələ Peterburqda olanda fransızlar təlim məşqə gəlibdilər. Çarskiloda təlim meydanı, Luqa şəhərinin yanından Çarskilonun arasında mən gedib baxmışam ora, təlim meydanı. Çox Avropada ən məşhur təlim meydanı, hərbi təlim meydanı. Orada general Dezavi fransızla Əlağa Şıxlinski dostluq münasibəti yaradılar. Məşhur adam idi. Hamı istəyir ki, Əlağa Şıxlinski oturub dursun və bu bir gün Əlağa bunu qonaq dəvət edir ki, mən şərqliyəm, bizdə yaxşı şərq plovu olur. Gedək bizdə nahar edək. Gəlirlər evə nahar eləməyə. Bu fransız da danışıb əlağımdan əlağa az çox başa düşürmüş. Deyir ki, məndən yaxşı həyat yoldaşım bilir. Görür ki, təmiz fransızca danışır Nigar. General Dizavi heyrətlə qayıdır, deyir ki, adam, Parisdə nə qədər yaşamısın, neçə il yaşamısınız? Deyir, mən heç vaxt Parisdə olmamışam, görməmişəm Parisi. Rusiya ərazisinə hələ ömründə kərara çıxmamışam. Deyir, axı siz təmiz Paris ləhcəsində danışırsınız.
Başqa hansı dillər bilirdin
yaxın? Ərəb, Fars, Rus, bir də ki, bayaq dediyim fransız dilini.
Nostalji
Demek Nigar xanım Tiflis'te yaşayırdılar, ama kentleri Salahlıya tez-tez gelip gelirdiler. O vaxtda Salahlıdan Kürü ayına keçmək için paromla keçip Salahlı stansiyasını keçirdiler. Oradan qatar oturup Tiflis'e gelirdiler. 1886-cı ildə gene belə bir yay tətilində gələndə bunlar keçirlər Kürü o tərəfə gəmi ilə və qatara oturmaq istəyəndə 3-4 fransız və rus gəlir. Fransızlardan biri baxır, bu da anası ilə gedir. Bax, bizim geyim də bilirsiniz də, başı bağlı, belə bağlı. Fransızın biri baxır bunlara, ana balıya. Fransızca qadir deyir ki, fikir ver, yanındakına deyir, fikir ver ki, görünək gözəl mələk kimi qadındır. Amma haif ki, heyvan kimi başından bağlayıb dedi. Anası Saadet xanım deyir ki, qızım, onlar nəsə sənə baxıb danışırlar. Nə deyirdilər onlar, sən fransızca bilirsən, bax, bunu keçirdilər. Deyir, ana, dillənmə, o fransız məni təhqir elədi. Mənim geyimi və məni təhqir elədi. Deyir, cavabını verəcəm ona, dillənmə. Qatar gəlir, gedirlər. Tiflisə yaxınlaşanda Nigar xanım o fransızdan soruşur. Təmiz fransız dilində deyir ki, cənab Tiflisə çox mu qalır? Bura naftilikdirmi? Gəndi fransızın gözü kəlləsinə çıxır. Cavab əvəzində dönə-dönə qatlarını üzr istəyir ki, mən üzr istəyirəm, mən elə bildim ki, siz heç rus dilini bilmirsiniz. Siz fransız dilində də belə gözəl danışırsınız.
Je ne serai qu'un point de plus.
Səni ziyarət eylərəm, sənə ibadət eylərəm, həm çox sədaqət eylərəm. Çün sən nigarımsan mənim. Mən aşiqin adı Əli, verdim bu dərsi bilməli, eşqindən olmuşam dəli, sən ahüzarımsan mənim.
Uzun illərdən, bitməz bilməyən ayrılıqlardan sonra iki ürəyin birləşməsi, iki Azərbaycanlı intellektualın, iki zadəganın bir ailə dastanı. Şəmsdən bəy, öz sevgi və yaşam tarixçələri ilə hansı həqiqəti təsdiqlədilər və ya hansı uydurma təsəvvürü boşa çıxardılar Nigar xanım və Əli bəy? Məsələn, onların Leyli və Məcnundan, Əsgər Gülçöhrədən, Sərvər Gülnazdan fərqi nə idi?
Axı, onlar real qəhrəman deyil, bunlar realdılar. Məsələn, Əli Aşıqlinski yazır ki, 22 illik yaşayışımızın səmasında bir dəfə belə qara bulud görünmədi. Yəni biz heç vaxt mübahisə eləmədik. Bunlar o qədər ilk sevgidən, o qədər qidalanıb, o qədər ilk sevgini bunların varlığında yaşayırdı ki, bunlar heç vaxt bir-birindən ayrılmayıblar. Bu Nigar xanım Əlağıya bərabər də savadlı bir qadın olub, ziyalı qadın olub. Təsəvvür edirsəm 21-ci ildə Yeni Fikir qəzetində bunun silsilə məqalələri var. Nizami nə üçün farsça yazmışdır? Rus dilində Rus İnvalid qəzetində bunun silsilə məqalələri. Nigar xanım Peterburq və Sarkselo qadın xeyriyyə cəmiyyətinin sədri olub orada hələ. Mən o siyahını da tapdım jurnaldan. Ruski artist jurnalda çap olunubdum. Kimdir bunların? Bunun tabelində olan qadınların siyahısı da var. Mən də təəssüf götürməmişəm. Zinoviyevin qadını və Zinoviyevin bacıları. Plixanov və Plixanovun bacıları. Kimlər yoxdur orada? Dvaryan nəsil, Qalitsinlər.
Uzun illərdən, bitməz bilməyən ayrılıqlardan sonra iki ürəyin birləşməsi, iki Azərbaycanlı intellektualın, iki zadəganın bir ailə dastanı.
1931-ci il avqustun 12-sində Nigar xanım dünyasını dəyişdi. Əlağıya iki zərbə oldu. Bir həyat yoldaşını itirdi. Bir də 47 illik silah yoldaşı Mehmandarov itirdi. 31-ci il fevralın 12-sində. Və bu ağır zərbə oldu bunun üçün əlbəttə.
...1909-cu il oktyabrın 27-sində 44 yaşındaykən Mənzə Qafqaziya müftisi Mirzə Hüseyin Əfəndi Qayıbovun qızı Nigar xanımla evləndim. Bu dəyişiklik mənim həyatımı işıqlı bir yola, parlaq səadətə yönəltdi. Bir yerdə keçirmiş olduğumuz 22 illik həyatın aydın səmasında bir bulud ləkəsi belə görünmədi. Fitrən istedadlı olan, yaxşı təhsil görmüş, mülayim xasiyyətli Nigar xanım ailə səadəti üçün yaradılmış bir qadın idi. Mən bu səadətə tam mənası ilə nail oldum. Lakin 1931-ci il avqustun 15-də Nigar xanımın ölümü mənim üçün ən ağır zərbə oldu. Mənim hər şeyim, həm səadətim, həm də səhətim onunla getdi. Thank you.
Əli Ağa Şıxlinskinin Xatirələrim kitabından.
11 il Nigar xanımla gecə ölüb bu. 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq Nigarın qəbrinin üstündə idi. Və vəsiyyəti var orada, kitabda mən vermişəm, 4 vəsiyyət yazıbdı.
Mənim ölümümdən sonra əmlakımdan nə qalarsa, mebel, qabqacaq, geyim şeyləri və başqa şeylər, eləcə də qalmış nəqd pul məbləğini həyatımın kimsəsiz illərində mənə qayğı göstərmiş həkim Bahadır Qayıbova və onun arvadı Qayıbovaya vəsiyyət edirəm. Yazılanları öz şəxsi imzamla təsdiq edirəm. 30 oktyabr 1933-cü il, Bakı, Əli Ağa Şıxlinski. Əziz Bahadır və Valiya, əgər tali mənim bu sevinçsiz həyatımı uzun müddət davam etdirərsə, onda mənim əmlakım, mənim dəfn olunma və ən sadə qəbir daşı qoyulma xərclərinə belə bəs etməz. Bu halda mənim vəsiyyətim gülünc hal almış olar. Lakin ona əvəz olaraq, unudulmaz həyat yoldaşım Nigar xanımın vəfatından sonra siz məni qayğı ilə hər tərəfli əhatə edərək, onsuz yaşadığım günləri mənim üçün mümkün və dözümlü etdiyinizə görə, mənim sizə qarşı olan minnətdarlığımın həddi-hüduru yoxdur. Bu qəni minnətdarlığı mən özümlə qəbr evinə aparacağam. Sizin mənə qarşı mərhəmətinizə görə Allah sizdən razı olsun. Sizi sevən Əli Ağa Şıxlinski. Bakı, 30 oktyabr 1933-cü il. Üç yanvar 1938-ci il. Vəsiyyətnamə yazılarkən mənim bəzi qiymətli şeylərim var idi ki, onlar Bahadır və Varyanın mənə göstərdikləri qayğı və mənəvi köməklikdən əlavə maddi yardımlarını qismən ödəyə bilərdi. Lakin mən gözlənildiyindən də artıq yaşadım. Satmalı nə vardısa satıb xərclədim və bununla da vəsiyyətnamə öz mənasını itirmiş oldu. Əgər evdə qalmış əşyaların dəyəri dəfn mərasiminə və sadə qəbir daşına kifayət edərsə, ona da şükür. Heç bir ehsan və elan lazım deyil. Qohumlara telefon vasitəsilə, telefon yoxsa məktubla xəbər vermək olar. Qəbir daşı yalnız onun üçündür ki, mənim adım unudulmaz həyat yoldaşım Nigar xanımın adı ilə yanaşı yazılsın. Əli Ağa Şıxlinski. Son rica. 1. Əgər mən yataqda qalası xəstə olsam, məni xəstəxanaya göndərin. 2. Əgər xəstəxanada ölsəm, nə işimi evə yox, xəstəxanadan qəbristanlığa aparın. 3. Qəzetdə elan verməyin. 4. Dəfin xərclərinin az olmasına çalışın. Yorğan ağına bükülmüş cəsədi rənglənməmiş, üstünə ağ kilim salınmış tabuta qoyun. 5. Heç bir ehsan verməyin. Bunu etmək həmişə gərəksizdir. Müasir çətinlikləri nəzərə alsaq isə qəbahət. 6. Mənə əziz olan Nigar xanımın qəbri ilə yanaşı, qəbri yastıb tava daşı ilə örtüb üstünə yazarsınız. Əli Ağa Şıxlinski. Heç bir tarix lazım deyil. Əli Ağa Şıxlinski, Bakı, 13 mart 1942-ci il. Nə tabutun içinə, nə də tabutun üstünə bir dənə də olsun gül qoyulmasın. Əli Ağa Şıxlinski.
Və 4 vəsiyyətin 4-də də deyir ki, məni sevimli Nigarımın yanında dəfn edərsiniz.
...1943-cü ilin avqustunun 8-də... ...General Əli Ağa Şıxlinski... ...Bakıdakı Musa Nağıyev adına xəstəxanada... ...gözlərini əbədi yumdu. Onun vəsiyyət etdiyi kimi... ...Yasamal qəbristanlığında uyuyan... ...sevgili Nigarının yanında dəfn etdilər. Çıxmınsı sanki ölüm ayını dözü seçdi. 1943-cü ilin 18 avqustunda, 12 il əvvəl, avqustun 15-də dünyadan köçmüş Nigar xanımla ölüm aylarında birləşdi. Ölməli vaxt deyildi. İkinci Dünya Savaşının qızğın çağı idi. Amma general, ey sevdiyim, ey Nigarım deyərək son görüşə tələsirdi.
Çox sağ olun Şəmistan bəy, bizə şərəf verdiniz.
Borcumuzdur, borcumuzdur.
General Şıxlinskinin və məşhur ziyalı xanım Nigar Qayıbovanın ailə dastanını bitirdik. Qaynağını 19-cu əsrin axırlarından götürüb 20-ci əsrin 30-cu illərinə dək daşıyan bir sevgi tarixçəsini dinlədik. Bu izdə belə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, izə səs bəzəyi verən Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli azadlıq dinləyiciləri ilə sağollaşır və izdən çıxmayın deyirik. With her first hello, she gave a meaning to this empty world of mine. There'd never be another love, another time. She came into my life and made the living fine. She fills my heart. Bizim qalayı.
Vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Əziz dinləyicilər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın. İsmayılı rayon sakini 3-cü qrup Əlil Vahid Piriyev qaynar xəttə şikayət edib. Deyir, göz əməliyyatı ilə əlaqədar prezidentə şəxsən məktub verəndən sonra onu Zərifə Əliyev adına göz xəstəxanasına istiqamətləndiriblər. Buradasa, necə deyərlər, ölkə başçısına məktub verməsini əməllicə gözündən gətiriblər. Dinləyək.
Bu, yaxında yapın açılışına Azərbaycan Respublikasının prezidenti İsmayılı rayonuna gəldi. İsmayılı rayonuna gəldi. Mən də onun qəbuluna düşmək istədim. Dedilər, məktub yazan, verin prezidentə. Bəli, dedilər, prezident qəbul eləmir, ancaq məktub versəniz, baxacaq. Mən də prezidentdən məktub verdim, prezident də sağ olsun da, göndərdi Səhiyyə Nazirinə. Dedi, bu göndərim də Almaniyaya geçsin, müalicəsini alsın. Bizi çağırdılar, İsmayıldan dedilər ki, sizi Zərifəyə, akademik Zərifə Əliyevanı xəstəxanaya çağırırlar. Biz də gəldik rayondan həmən xəstəxanaya. Gəldik, dedilər ki, biz sənə heç bir rəy verə bilməcəyik, biz sənə heç bir kağızda köməkliyi də eləməcəyik. Dedim, niyə? Dövlətim mənə kömək eləyir də, siz niyə rəy verir? Dedi, vermirək. Çox bir dava dalaşdan sonra dedi ki, Elman Qasımov da soruşduq ki, haradadır? Dedi, bizə yalandan dedi ki, o nazirlikdədir. Çox dava dalaşdan sonra dedi, gözləyin. Bizi alatdı, getdi Elman Qasımov yanına.
Elman Qasımov bu Zərifə Əliyevanın...
Akademik Zərifə Əliyevanın rəisidir, bəli. Elə bil ki, bizi qəbul eləmədi. Biz də çox dava dalaşdan sonra onun yanında oturan baş həkim var, Aytan xanım. Getdi onun qəbulundan nəsə, bizə deyirdi, yoxdur, ancaq davadan sonra getdi ora. Getdi ora, gəldi ki, Elman Qasımov deyir ki, mən öz cibimdən bilet alıram, ona göndərəm Almaniyaya. Getsin, yoxlanılsın, gəlsin, təzədən bir biz ona kömək eləyək. Mən də deyirəm ki, mən prezidentim göndərir də məni müalicəyə. Niyə göndərmirsiniz? Yox, deyir, mən sizi göndərə bilmərəm, sənin gözün görməcək. Ora getsin, gözün açılmacaq. Nə oldu? Mən İtaliyadan, Almaniyadan gələn həkimlər, mənim gözümə deyir, səni Almaniyada çağıran var. Bu Azərbaycan həkimləri mənə imkan yaratmır. Heç bir. Gör bir dənə gözümə İran İslam Respublikasında mənim gözümə əməliyyat olanda silikomu qoydular. O silikomu oranın həkimləri bilmir ki, o gözdəki nədir. Mənə deyir ki, sənin gözündə kista var. Ancaq mənim gözümdə baxıram ki, bunlar baxır elə ki, kista yazırdım vərəqədə. Deyirəm ki, mənim gözümdə silikom var. Qayıdır ki, o həkimlər də qayıdır ki, hə, doğrudan sənin gözündə silikom var. Sən nətər həkimsən ki, mənim gözümdəki silikomu sən kista eləyirsən. Əməliyyatda mənə həkimə deyir ki, Leyla Axundov adında bir həkim. Lalə Axundov. Gəlin mənə deyir ki, gət 2000 mə qoy bura, mən sənin gözünü açacağım. Bu nətər xəstəxanadır? Mən ona Elman Qasımova deyirəm, Elman Qasımova deyir ki, apar ver məhkəməyə. Mən onu məhkəməyə verənəm, onun həkimin. Sonra oyanbayandan sonra deyir, yox, mən sənə heç bir kağız verməcəm. Yalandan gətirdilər ki, gedin Nazirliyə. Nazirlikdən nə desələr, biz sizə eləyəcəyik. Biz də getdik Nazirliyə, dedik, bizi bəli, akademik Zərifə Əliyev adına xəstəxanadan göndəriblər.
Allah da da, bizi Nazirliyə
sənə. Bizi Allah da göndərdi oraya. Ancaq orada da deyir ki, bizə kağız yazıb ki, ona heç bir çarə yoxdur. Nətər ola bilər, çarə yoxdur.
İtaliyadan gələn həkim.
Nazirliyə getdiniz, nə vaxt getdiniz?
Dünənləri. Bəli, saat 3-də qəbul elədilər.
Kimi qəbul
edir? Orada bir xanım var idi, o rayondan gələnləri o qəbul edirdi.
Nə dedilər sizə?
Dedilər bizə güya sorğu göndəriblər Almaniyaya, heç bir çarə yoxdur, yəni görməcəkdir, əməliyyat boşdur. Ancaq mən bütün bu özəl xəstəxanada xaricdən gəlmiş, İtaliyadan, Almaniyadan gəlmiş həkimlər baxır, mənə deyir, sənin gözünə çarə var da, gözünün dibinə nəsə qoysalar, axıra əvan altın görərsən. Bunlar mənə imkan yaratmır. Prezidentimin qanunun işlətmirlərdir. Prezidentim mənə göndərir, bunlar imkan yaratmır onu. Mən də dövlət məmuru kör eləyib də mənim. Mən özüm kör olmamışam ki. Mənə də rüşvət qurbanına çəkiliblərdir. Onu da şey eləyirəm, deyir, yox, biz səni göndərə bilmərik.
Demək, Səhiyyə Nazirliyindən də Zərifə Əliyev adına xəstəxanadan da bildirirlər ki, yəni getməyinizin mənası yoxdur.
Bəli, ancaq ki...
Necə oldu ki, prezident razılıq verdi?
Çünki mən orada yazmışdım ki, mənim Almaniyadan gəlmiş, İtaliyadan, Almaniyadan gəlmiş həkimlər baxıb mənim gözümə, orada deyirlər ki, sənin gözünün dibindən nəsə qoysalar, damarın qurumamış, görəcəksən. Bunlar da göndərmir. İmkan yaradmırlar mən getməyə.
Amma Səhiyyə Nazirliyi təsdiq edir ki, onlar prezidentdən məktub alıb.
Bəli, bəli, təsdiq edirlər.
Göstəriblər heç bir məktubu.
Xeyr, göstərmirlər, ancaq təsdiq edir.
Dedi cavabını yazır.
Sizin cavabınız.
O da yalanı başımıza alladırlar da.
Siz prezidentin təxminən nə vaxt müraciətlər?
İsmailiyyə gələndə. Yapın açılışına gəlmişdi cənab prezidentimiz. Mən müraciət elədim məktubla. Sağ olsun, o dedi, göndərirəm. Bütün dövlət xəttindən göndərirəm, ancaq akademik Zərifə Əliyev alıq, xəstəxanada imkan yaradmırlar.
Səhiyyə Nazirliyi Vahid Piriyevin başına gələnləri araşdıracağını vəd edir. Gözləyək.
Facebookda, virtual reallıqda. Okul dinlər bağlı.
Azadlıq FM.
1993-94-cü illərində Qarabağ döyüşlərdə olmuşam. 9 qalpa yarası almışam. 172 sahirli hərbi hissədən Füzuli rayonu Buradiz kəndində. Mən narahat oluram çox qalpa yerlərində. Başdan qalpa yarası almışam. 50 dərəcəsi, 20 ildir. Bütün müddəti qurbanlara yazmışam, müraciət eləmişəm. Mənə şirkətimə baxan yoxdur.
Sizə 50 dərəcəsi verilməyib hələ də?
Hələ də almamışam.
Astaranın Siyəkə ərazisinin Seləkaran kənd sakini Aslan Babayev isə 50-lik dərəcəsi ala bilmir.
9 qalpa yarası almışam. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin hərbi travmışım. Mərkəzi hərbi həkimləri qərarı var. Hərbi travmadır. Azərbaycan Respublikası müdafiə zamanı almışdır.
Sizdə bütün bu sənəd...
Vayni bilikdə də qeydat. 2 yerdə vayni bilik sürəti də var. 2 kuvvə yazılıb.
Sizin neçə yaşınız var?
Mənim indi 40 yaşı, 39-40 yaşı içində.
Harda vuruşmuşsunuz, harda döyüşmüşsünüz, harda yaralanmışsınız? 172
sayılı hərbi hissədə, Füzuli rayonunda. Mən Muruvda vurmuşam, Muruv bölgəsindən, dağda. Zəngilandan döyüşmüşəm. Mən döyüş vaxtında Ağdərədə vurmuşam. Axırda yaralandım, 94 yanvar ayında yaralandım. Füzuli rayonunun Buradiz kəndində. Orada yaralandım, mənə gətiriblər, ölüm vəziyyətində vurmuşam. Başdan qalpa yarası, iki ayağım. 2 gündə sonra ayrılmışam, xəstəxanadayım mən. İndi də şok vəziyyət, həmin bu 20 ildir, o qədər dərman yemişəm, o qədər özümə müalicə etmişəm, bezmişəm həyatında. Neçə dəfə mən bezmişəm ki, özünə qəsd eləməyim, ağlarla da var.
Bəs bu dərmanları siz necə alırsınız? Sizə pulsuz verir?
O dərmanları o qədər borc eləmişəm qohumlardan, mənim qardaşlarım, qohumlarım, yad adamların qonşuları mənə borc veriblər. İndi də mənim 3000 manatın cəmiyyətə borcum var. Etmişəm aptekdə dərman, ağrı kəsici yemişəm, daha bezmişəm, maddəm də hamısı yara içindədir. O qədər dərman yemişəm. Sonra həkimlər deyir ki, maraqlı deyil. Müdafiə Nazirliyinə yazmışam, hərbi prokurora yazmışam, cənab Prezident İlham Əliyev canavlarına yazmışam.
Sizə 50-lik dərəcəsini yerli sosial müdafiə mərkəzi.
İkinci şikayətimə bu deyil. Ailəm mənim evim yox dərəcədir. Bir böyük oğlum indi hərbi hissəyə gedəcək oktyabr ayında. Onu göndərə hərbi hissəyə gedəcək. Ancaq mənim evim yoxdur. Evim pasada daxmadı, o yatıq vəziyyətdədir. Üç dənə uşağıdır. Biri böyük oğlum hərbi xidmətə gedəcək oktyabr ayında. İkisi də məktəblidir, məktəbdə oxuyurlar. Bir ailəliyəm, 5 uşağı, ailə özü 5 nəfərik. Sosial yardımım da 3 aydır, mart ayında 1 il tam oldu. Almışam indi 2 aydır, mənə deyək ki, bu iyul ayında, iyulda, avqust aylarda sən yardım verər. Yaxşı, mən işləyə bilmirəm, yaralı bir insan, xəzarat almışam. Ağır işləri görə bilmirəm, mənim sağlamı yitirmişəm də, vətən yolunda. O yardım da mart ayında 1 il tam oldu, o da bugün sabah da iyulda sənətləri də vermişəm. Onlara da deyək ki, o qədər də getmiş, gəlmişəm, daha mən vur bezmişəm. Əvvəl
nə qədər yardım alırdınız?
Mənə verildi 305 manat hər ayda.
Astara rayon əmək və əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzindən qaynar xəttə bildirdilər ki, Aslan Babayev heç vaxt rəsmi müraciət etməyib. Əgər sənədlərini mərkəzə rəsmi şəkildə təqdim etsə, araşdırırlar və məqbul hesab olunarsa, əlillik dərəcəsi təyin olunar.
Qaynar xətt sizin üçün.
Şəkidə isə Baş Layski kəndi ilə Aşağı Layski kəndi arasında bir yeni yaşayış massivi salınıb. Ərazidə azı 15 evdə tikilib. Bu evin sakinləri yerli icra hakimiyyəti tərəfindən unudulduqlarını deyirlər. Qurbanəli Səlimov danışır.
Problemimiz odur ki, yeni salınıb kənddə, Baş Layski kəndi tərkidir. Orada həyat yanı sahəsi olmadığına görə bizi dəhizlə bir çölün düzündə yer verirlər deyək. Həmən yerdə də. Camaat etkir, harısa bir 15 ailə olar da ev tikib, oturan da o bir 10 atı oturur falan. Yəni 15 ilə ev tikilib, yenə də tikilir də, daha şeydir, bizim suyumuz yoxdur. İşığı bir təhər özümüz güclə çəkmişik, dəyərlə bir ki, öz gücümüzə, qüvvəmizə bir təhər nəzadla, bir iki işıq olsun, bir nəsə işıq olsun ki, işıqımız almaq. Yəni çətindir, yolumuz yoxdur, belə çələ-çötür, nətər gəldiyi yolla gəlirik. Yəni o həmən ərazidə, yəni kənd salınıb qanunun şey olmalıdır, paryatkayın olmalıdır, səliqəyin əzadından ki, zaman rahat yaşasında kənd salırsan, kənd qoyulursa, kənd olursa orada səliqə saxman olmalıdır, bir şey olmalıdır.
Orada bir dəqiqə, sizi ora köçürüblər, yoxsa ki, siz özünüz təşəbbüs göstərib gedib oldu ev tikmiş?
Ailə olduğumuza görə həyat yanı sahə verilmək bizə. Almışıq, torpaq almışıq, ev tikmişik. İndi də bizim orada su problemi var. Hər bir şeydən öncə su problemidir. Zaman sidir, bir dənə məsələn ola gəlib çıxan olsa, baxsa görə də indi saat 4-də, 5-də arası 1 kilometrdən çox aralıdır. Uşaqla, 2 dənə mənim uşağım, həmən uşaqla yoldaşım gidir, qabları doldurur, içməli su, götürür, gəlir. Axar su da yoxdur ki, deyəsən ki, yəni paltarı zadı axar su ilə yuyacam da. İçməli su gətirirlər, sonra da mala, qaraya, qoyuna, nəyəsə də, cəmatidir, oradan su götürür, hər şeyi. Uzaqdır, məsələn. Ya pulla su alır. Yəni, o icra hakimiyyətinə də getmişik, icra hakimiyyətinə də. İcra hakimiyyətində zəng ediblər kənd sevətinə, bələdiyyəyə həllərin olan məsələsini. Onu elə də qalıb, həll eləməyiblər. Bələdiyyə demişəm, bir nəsə eləməyib, həll eləməyib. Mən özüm gəlmişəm, baxıda təhəli işləyəm burada. Gidirəm, həftədə bir dəfə 15 manat verirəm, su gətirir maşın. Maşın su gətirir, toğa, ciyər, paltara da ondan istifadə elə. Mən suyu da gedirlər oradan aşağıdan alırlar, zülümlə. Tək mən də öləm, yəni kələki dillənəm mən olum orada.
Bəs yollar necədir?
Məktəbə gedir gəlmək yolda yaxşıdır. O, elə bir ki, oğlum, ofş kəndin yolu yaxşıdır. Sadəcə olaraq içərisində. Bu evlər, bölgələr, həyat yanı sahələr bölünür, onların yolları səliqəyə salınmayıb sadəcə olaraq.
Qaz var?
Qaz da yoxdur, indi qaz xətti yoxdur linya orada. İndi onun bir başa düşmək olar.
Bəs hazırda necə qızdırırsınız evi?
Evi odunla. Mel işlərin quru, muru ilə qoşub bir təhər oyla dolanır.
Şəklin icra hakimiyyətindən bildiriblər ki, ərazidə hələ indi-indi yaşayış evləri tikilməkdədir. Su, qaz, yol, işıq problemlərinin də qısa vaxtda həll olması mümkün deyil. İndiyə qədər isə əraziyə işıq çəkilib. Su və kommunikasiya xətlərinin çəkilişi də planlaşdırılıb.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 qədər kətib yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankamda pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan buyan, nəyətən hədilə xarəsə geç, şikayətlə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə, mənə ya qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhləti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Sahir Cəbbarov masalının Seyid Əzim Şirvani küçəsində yaşayır. Qaynar xəttdə şikayəti küçənin keçilməz olmasındandır.
2 ildən çox bu kanalizasiya etim qazını taparırlar. Yəni, hələ bu başa çatmayıb. 2 ildir ki, biz deməli, alar məktəbə təkmi ilə gedir, üstü başları pis gündə, özümüz nədən çıxa bilmirik, maşınlarımız batır. Yəni, elə bir hava salıblar ki, yəni nə işləri qutaran diyor bunların. Gördüyü işlərdə ki, heç bir təhlükəsizlikdən istifadə eləmirlər. Həmən təşkilatın gözü ki, qonşu kətdə deməli adam da öldü, qaldı torpağın altında. Bunlar nə işi qutarandır, nə də ki, bizim yollar düzələndədir. Sən gedirsən, deyirsən, deyir düzələcək. Hasan düzələcək, gözlər də bilmir. İcra hakimiyyətinə bu barədə zəng elədim. Demişdilər ki, avqustda təhvil təslim olunacaq, işi qutaracaqlar. Qoy küçələr düzələcək. Avqustda keçdi, azı noyabr ayındı yox. Hələ yenə bizim küçələr hasan düzələcək. O heç kəs bizə deyənmir ki, küçəmiz bir aydan sonra düzələcək, 6 aydan sonra düzələcək. Problemimiz ümumi yəni bu küçədə olan problem.
Yəni, yalnız yolla bağlıdır probleminiz?
Bəli, yalnız yolla bağlıdır problem.
Bu haradır? Ünvanı bir də deyin.
Masallı rayon, Seyvətin küçəsi.
Seyid Əzim küçəsi?
Bəli, bəli.
Seyid Əzim küçəsi. Bu, bir şirkət vardı, Türk şirkəti, deyirsən, onlar edirdilər.
Hə, Ersel.
Hansı?
Ersel getməlidir.
Yəni ki, dedilər ki, o şirkət tenderi udub, sonra da işləri yarımçıq qoyub, heç fəhlələrin də pulunu verməyib gedib. Həmin məsələdir bu.
Bəli, bəli, fəhlələr dedən, orada gündə bir iş deyirik, işlə məşğul olmayan narkoman gündə birini küçədən tuturlar, gətirirlər. Bunlar tabeli nətər tutur, əməkli nətər alır. Valla öz başına elə buraxılır o təşkilat. Heç bilinmir ki, bunun necə gəlir, tabeli var, yoxdur. Yəni, öz başına bir şirkət, kendir nətər həvalı olunub onları o işi görmək, təcrübələri də yoxdur. Tanrım adamlar da var, narkoman adamlar hamısı orada işdir.
Yəni, icra hakimiyyəti də, bax, təzəli ilə olmuşsunuz, sizə söz vermişdilər ki, avqustda təhvil verilmişdir. Ondan sonra
zəng elədim. Dəfələrlə ərazi nümayəndəliyində bu məsələ üçün olmuşam. Sonra icra hakimiyyətinə zənglər eləmişəm dəfələrlə. Deyirdilər, avqustda qutaracaq, küçələrdə düzələcək. Bu, avqustda keçdi, indi noyabr ayıydı. İndi həmən təşkilatın müdürünə zəng eləmişəm, haradasa 3-4 gün dalmadan zəng eləyirəm. Qayıdıb deyir ki, demişəm düzələcəklər. Deyirəm, yaxşı, demirsiniz, havaq düzələcək. Deyir, düzəldəcəklər, daha vaxtı deyilmir.
Onlar orada kanalizasiya xətti çəkirdilər?
Bəli, su xəttinə kanalizasiya xəttidir.
Yəni 2 ildir deyirsiniz ki, orada iş gedir, amma...
Bəli, 2 ildir gedir. Özə, bilsən necə iş görürlər. Buranı biraz qazdılar, getdilər. Getdilər, o başdan da biraz qazdılar, getdilər. Yəni, konkret işi başlayalar buradan... Gedələr o başa yox.
Masalının icra hakimiyyətindən qaynar xəttdə küçədəki su və kommunikasiya xətlərinin çəkilişinin yarımçıq qalmasının səbəblərini açıqlamasalar da işlərin yaxın günlərdə başa çatdırılacağını vəd etdilər.
Ay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Birinci qrup əlil var. Bir qardaşı da Qarabağ müharibəsində şəhid olub, anası yataq xəstəsidir. Ünvanlı sosial yardım 2 ildə ala bilmir. Heç bir səbəb yoxdur. Ərazi nümayəndəsi 100 manat ondan əraşi super istəyir.
Cəlabadın Vənli kəndində imkansız bir ailə ünvanlı sosial yardım ala bilmir. Şərafət Əliyev birinci qrup əlildir. Heç yerdə işləmir. Az yaşlı övladları və həyat yoldaşı onun cüzi əlillik pensiyasına göz dikib. Üstəlik də əlilin dava dərman xərcləri. Bunları qaynar xəttdə əlilin yaxın qohumu olan Faiq Əliyev danışır.
Gözdən əlildi, ya...
Ayaqları işləmir, çox təxminlə hərəkət edir. Gördüm, bütün səlahətlərimi verir mənə, nasarız vasitəsilə, amma hər lazımı mən gedmişəm. Mən özüm masalda yaşayıram, qohumdur. O özü isə Cəlləbadın Vənilik kəndində yaşayır, Ucqar Dağ kəndidir. Gəlib getmə imkanları çox məhdiddir. İki dəfə Cəlləbad rayon prokurorluğuna zəng eləmişəm. Zəng deyəndə üzr istəyirəm, ərizə ilə müraciət eləmişəm. Ərazi nümayəndəsinin o öz başının hərəkətinə görə. 100 manat açıq şəkildə polis deyir. Üç dəfə baş prokurorluğa zəng eləmişəm. Bir dəfə ölkə başçısına müraciət eləmişəm. Birinci qrup əlil var. Bir qardaşı da Qarabağ müharibəsində şəhid olub, anası yataq xəstəsidir. Ünvanlı sosial yardım 2 ildə ala bilmir. Heç bir səbəb yoxdur. Ərazi nümayəndəsi 100 manat ondan əraşi super istəyir.
Cəlləbadın Vənli kəndində imkansız bir ailə ünvanlı sosial yardım ala bilmir. Şərafət Əliyev birinci qrup əlildir. Heç yerdə işləmir. Az yaşlı övladları və həyat yoldaşı onun cüzi əlillik pensiyasına göz dikib. Üstəlik də əlilin dava dərman xərcləri. Bunları qaynar xəttdə əlilin yaxın qohumu olan Faiq Əliyev danışır.
Gözdən əlildi, ya...
Ayaqları işləmir, çox təxminlə hərəkət edir. Gördüm, bütün səlahətlərimi verir mənə, nasarız vasitəsilə, amma hər lazımı mən gedmişəm. Mən özüm masalda yaşayıram, qohumdur. O özü isə Cəlləbadın Vənilik kəndində yaşayır, Ucqar Dağ kəndidir. Gəlib getmək imkanları çox məhdiddir. İki dəfə Cəlləbad rayon prokurorluğuna zəng eləmişəm. Zəng deyəndə üzr istəyirəm, ərizə ilə müraciət eləmişəm. Ərazi nümayəndəsinin o öz başının hərəkətinə görə. 100 manat açıq şəkildə polis deyir. Üç dəfə baş prokurorluğa zəng eləmişəm. Bir dəfə ölkə başçısına müraciət eləmişəm.
Kimdir o ərazi nümayəndəsi?
Niftullayev İlkin.
Bu, deməli, həmin o Vənlik kəndi üzrə icra nümayəndəsidir.
Ağdaş kəndidir. Ağdaş kənd ərazi nümayəndəsidir. 7 dənə kənd ona baxır.
Yəqin ki, ailə tərkibi haqqında arayış üçün müraciət edib, elə?
Bəli, onda ailə tərkibi haqqında deyir, qanun arayış istəyirsən, qardaş, mənə 100 manat verməlisən, açıq şəkildə.
Cəlləbad rayon Sosial Müdafiə Mərkəzindən bildiriblər ki, Şərafət Əliyev lazımi sənədləri toplayıb mərkəzə yaxınlaşsın. Mərkəz işçiləri ona ünvanlı sosial yardım təyin olunması üçün əllərindən gələni edəcəklərini bildirdilər. Cəlləbad rayon Sosial Müdafiə Mərkəzindən bildiriblər ki, Şərafət Əliyev lazımi sənədləri toplayıb mərkəzə yaxınlaşsın. Mərkəz işçiləri ona ünvanlı sosial yardım təyin olunması üçün əllərindən gələni edəcəklərini bildirdilər.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir taibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Qubanın Güləzi kəndində 3 aydır ki, təbii qaz problemi yaşanır. Sakinlər təbii qaz problemi ilə üzləşiblər. Kənddə mavi yanacağın, necə deyərlər, adı var, özü yoxdur. Yerli sakinlərin sözlərinə görə 3 aydır qazın təzyiqi azalıb.
3 aydır bu qaz problemi bizdə var. Dövlət mənə qaz ödəyir pulumu, qatqın kimi. Nə qaz görmürük? Ta az qalmışam evi zədə qoyam, burada çıxam gedəm, hara gəldi ora. Bu nə quruluşdur, bu nə idarədir. Gəlir oradan qaçırıq qaz edəsim, gəlir qaz kəsirəm, hamısı hava, pupullar hara gedir, mən bilmirəm.
Məsələdən xəbərdar olduğunu deyən kəndin icra nümayəndəsi Alim Məmmədov da şəxsən Quba qaz istismar sahəsinə müraciət etdiyini deyir.
Mən də onu qaz idarəsinə bildirmişəm, onlar deyirlər ki, xətti olan nasazlıq ucundan bu proses əmələ gəlir. Yəni qaz azalır. Onlar deyiblər ki, gəlib onu düzəltəcək.
Sakinləri dinləyib Qubaq Qaz İstismar İdarəsinin rəisi Məhərrəm Hacıyevlə əlaqə saxlayırıq. Məlum olur ki, problem qaz tənzimləyicisi qurğusundadır. 3 aydır həllini tapmayan məsələ 3 saat ərzində yoluna qoyulur.
Yox, tədbirlər hal-hazırda görüldü sizin iştirakınızla. Ancaq onu deyim ki, oradan yazılı sürətdə bizə şikayətlər olunmayıb. Yazılı şikayət olunsaydı, həmin dəqiqədə orada reaksiya göstərəcəkdik. Amma fakt ki, biz gəlib gördük ki, texnik qüsur var tənzimləyici şkafda. Tənzimləyici qurğuda tənzimlənmə işləri getdi. Hal-hazırda qaz normadan artırdı ki, aşağı deyil.
Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi azadlıq radiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Pulumu yaxşı versin, mən özümü alarım. Dünə getmişəm Makrelin yanına, Musa Beyov'da. Deyir xala, remontsuz deyir 60 min xruşovka, remontlu 70-80 min, tez dala qay.
Qaynar xəttdə Sovetski sakini Svetlana Abdullayeva şikayət edib. Deməsinə görə yaşadığı ərazinin Akademik Qarayev küçəsinin sakinləri mənzillərinə görə təklif olunan məbləğlə razılaşaraq köçüb gediblər. Svetlana xanıma çatanda isə necə deyərlər, daş qayaya rəs gəlib.
İndi mənə cavab gəlir ki, kvadratı 1500. Mən də xahiş eləmişdim ki, ya mənə yetərincə pul verin, ya ev ala bilim, ya da ki, bir dənə otaqla təmin edin. Devlet işçisi olmuşam, 25 il partimizli olmuşam, veteran turuda, ya, nə bilim, devlet pensiyası alıram, nə isə də cəmiyyəti mənim də xeyrimdə 2 evlat bölmüşəm, 2 tane savad. Mən niyə küçələrdə qalım? Bütün yan yörəm sökülüb, küləy oldu, yağış oldu, divar üstümüzə gələcək. O dərəcədə pis sökülüblər.
Svetlana Abdullayeva bir otaqlı mənzildə yaşayır. Sahəsi də vur tut 18 kvadrat metr. Köçürülməmişsiniz, hələ ki sökülüb. Hələ ki ətrafdakı evlər sökülüb.
Yan yörəm sökülüb, qabaqdakində sökülürlər. Toz, duman, əlini oturmalı, səs, küy, dünya aləmi götürür.
Amma ətrafdakıları qani eləyib aldıqları pul.
Sahələri böyükdür, xalqın.
Sahələri. Sizdə nə qədərdir sahə?
18 kvadrat. Mənim də 19 doğulumun.
18 kvadrat sizdə, 19 kvadrat oğlunuzda. Nə qədər pul təklif edirlər?
27 mində.
Hərənizə?
Mən 27, ona 28-də.
Sizə 27, ona 28 min. 78 yaşlı xanım sutkanın 24 saatı ciyərlərinə toz çəkdiyini deyir.
Cəhənnəmə bir tər yaşayırım. İndi səsdən, küydən dözmə. Daşıyırlar eksenəri, yekə-yekə, qırzavay maşında daşları, torpaqları. Saxlayırlar qapıda, benzinliyi dolur, nəfəs almaq olur.
Svetlana Abdullayevanın oğlu da həmin ərazidə yaşayır. Evinin sayısı 19 kvadrat metr. Təklif olunan kompensasiya isə 28 min manatdır. O da məbləğlə razılaşmır. Yasamal rayon icra hakimiyyətindən qaynar xəttə bildiriblər ki, şəhərdə yol nəqliyyat infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar Sovetskidəki evlər sökülür. Mənzillərin hər kvadrat metrinə görə 1500 manat ödənilir. Mənzillə təmin olunma halları nəzərdə tutulmayıb. Qurumdan bildiriblər ki, satın alma könüllü qaydada həyata keçirildiyindən Svetlana Abdullayeva şərtlərlə razı deyilsə, razılaşma protokoluna imza etməyə bilər. İmza etmədiyi halda mənzili sökülməyəcəkmi? Sualımızı isə qurumdan cavabsız buraxıblar.
Ordiya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə faktı deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabatı deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndinləri. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı. İnternet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi haqqı gəldi.
Qazqəbur rayonunun Qızılburun kəndindən Selamət Leyri Yaşar Eyvaz oldu. Başı Qazaq magistralının 86. kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır ki, biz şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmışdır. Xahiş edirik bizim yolumuzu atılmağına kömək eləsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Məlisim, Axşamus Seyir Suraxan Qaz Dərsinin işçisi, operatörü qaz paylama məntəqəsindən Nağalla və Dəli olduğunu arat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş, artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edin. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bilə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm.
dükkan daxilində bizim əlaqə saxlayırsınız. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Sıraxanlı rayon Qaraçur qəsəbə sakini. Şikayətim də budur ki, Qaraçur bələdiyyəsinin bizə düşən pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində yəni şikayətim bundan ibarətdir ki, Qaraçur bələdiyyəsinin narazılığına qarşılığı da bizə pay düşür torpaq. O da ki, verilmirlər. Yəni biraz hakimiyyət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əlil var və mənzil şəraitimizdə çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməyi göstərməsinlər. Qapımızı xahiş edirəm.
Salam əleyküm. Mən Yevlax rayonundan zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənədli, sübutlu, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçının zana başçın deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa buradan bir dənə tədbir görərdiniz. Bəs...
Salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var, istənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir dikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-7741-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dəsə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dək 436-7742-yə zəng edin. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Salamat qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üç qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökçülən gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də, Azadlıq Live-da.